From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. U.S. Secretary of State John Kerry made a historic visit to Somalia Tuesday, becoming the first top-ranking U.S. diplomat to visit the war-torn country. VOA's Pam Dawkins is traveling with Kerry and reports the secretary spent about 3.5 hours at the Mogadishu airport, where he met with the country's president, prime minister, and other officials. The Somali foreign minister spoke to VOA's Somali service, and he said talks with Kerry focused on giving Somalia a stronger government and prospects for reopening a U.S. embassy in the capital. As we hear here in his comments, he says, we discussed with the secretary the vision for 2016, finalizing the Somali constitution, holding elections, and moving forward. He said the secretary said that the U.S. is committed to helping Somalia's government in rebuilding its army and in the fight against terrorism, adding that they also discussed opening a U.S. embassy in Somalia. Secretary Kerry is now in Kenya and will travel to Djibouti on Wednesday. The Save the Children aid group is reporting that dozens of people may have died in Sunday's rescue attempt of a migrant ship between Libya and Sicily. According to survivors who have reached shore, a spokeswoman for Save the Children spoke to reporters Tuesday. The Islamic State group is claiming responsibility for Sunday's attack on a convention center outside Dallas, Texas, in the town of Garland, where a contest for cartoons depicting Islam's prophet Muhammad was taking place. There was no immediate comment from U.S. officials on the ISIS claim. The group made the announcement Tuesday on its radio station, saying that the two soldiers of the caliphate carried out Sunday's attack. VOA News. Syrian government forces and opposition fighters have carried out attacks in Aleppo that may be war crimes and crimes against humanity, according to a new report by Amnesty International Tuesday. It based its findings on interviews with more than 100 people who lived or worked in Aleppo. Amnesty described military attacks since January that included dropping barrel bombs and other imprecise explosive weapons on markets, mosques, hospitals, and schools. Meanwhile, the United Nations is making a renewed effort to find a political solution to Syria's four-year-old civil war. Syria's warring parties have begun informal consultations with the UN Special Envoy on Syria in hopes of restarting stalled peace talks. Lisa Schlein reports.
Successive efforts to reach a peace accord have all ended in failure. So UN Special Syria Envoy Stefan de Mistura is being cautious and deliberately dampening expectations about the outcome of these talks. He prefers to characterize them as serious consultations. During the next 5 or 6 weeks, he says he and his deputy will engage in one-to-one structured discussions with as many actors involved in the Syrian conflict as possible. De Mistura says the goal is to gauge whether another round of formal peace negotiations will be feasible in the near future. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
U.S. President Barack Obama is expected to name Marine General Joseph Dunford as the next chairman of the Joint Chiefs of Staff Tuesday. Carl Baker is with the think tank Pacific Forum. He said Dunford is a good choice and should sail through the confirmation process, adding that he'll face a host of challenges.
How do you deal with the restrictions we have on putting in ground forces? How do you deal with ISIS in general in the Middle East? Is going to be front and center on his plate. But you also have to remember that there's other regions out there. The Asia Pacific is still out here. And, of course, people have said this is going to be the test to see if the United States is really committed to its rebalance to Asia.
The European Union has expressed confidence that Greece and its creditors will take steps to keep the country solvent and in the eurozone. The EU's top financial official held talks with the Greek finance minister in Brussels Tuesday as Athens' May 11 deadline to make a nearly $1 billion repayment to the International Monetary Fund approaches. However, the German finance minister said he was skeptical that the issue would be resolved in time. Greece has stepped up its diplomatic efforts to prevent a potential default, with the top Greek officials shuttling throughout Europe for talks with German and European central bank counterparts. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Mm-hmm.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is How Long Does It Take?
Hi, Kathy. How are you?
I'm fine. And you?
Just great.
Last week we spoke with Bob and Sandra Harris. This week, we're going to talk with their two children, John and Colette. Today's guest is their son, John Harris.
I'm looking forward to meeting him.
Listen and repeat.
Son. John is Bob and Sandra's son. Daughter. Colette is Bob and Sandra's daughter. Sister. Colette is John's sister. Brother. John is Colette's brother.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is John Harris. Hi, John.
Hello, Kathy. It's nice to be here.
You're interested in gymnastics, aren't you?
Yeah, I love gymnastics.
Do you practice a lot?
Yeah, I practice every day, before and after school.
Really? That's a lot.
Yeah, but I enjoy it.
So what's your daily schedule?
Well, I get up early every morning at 6:15. I take a shower, then I eat breakfast. After breakfast, I go to school. I leave the house around 7:30. I practice gymnastics in the gym at school.
What time do you get to school?
I get to school around 7:45.
So it only takes 15 minutes?
That's right. It takes me about 15 minutes to get to school.
What do you do when you get to school?
I practice gymnastics in the gym. I practice from 8 o'clock to 8:30.
What time does school start?
School starts at 8:45.
So your mornings are very busy.
Yes, they are.
Thanks, John. Our guest today is John Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
He gets up at 6:15. He gets up at 6:15. He leaves the house at 7:30. He leaves the house at 7:30. He gets to school at 7:45. He gets to school at 7:45. School starts at 8:45. School starts at 8:45.
Interview.
Our guest today is John Harris. He's a high school student. Okay, now let's talk about your afternoon schedule. What do you do after school?
Well, My classes finish at 3 o'clock. Then I practice gymnastics until 5 o'clock.
So you practice for about 2 hours?
That's right. Then I go home. I usually get home before 6 o'clock.
When do you do your homework?
After dinner. I do my homework after dinner until around 10 o'clock or 10:30. Then I go to bed. Usually between 10:30 and 11 o'clock.
You work very hard. Our guest today is John Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Before or after? Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
He practices gymnastics from 8 to 8:30 in the morning. School starts at 8:45. Does he practice gymnastics before school? Yes, he does. He practices gymnastics before school. John eats dinner, then he does his homework. Does he do his homework before dinner? No, he doesn't. He does his homework after dinner. In the morning, John takes a shower, then he eats breakfast. Does he take a shower before breakfast? Yes, he does. He takes a shower before breakfast.
Email.
It's time to check our email. We have an email from Michael in Montana. His question is, how do you get to school?
I drive to school on my motorbike.
How long does it take you to get to school?
It takes me about 15 minutes.
How does your sister get to school?
She takes the bus.
How long does it take her? How long does it take her to get to school?
It takes her 20 minutes to get to school.
Thank you, John.
How long does it take? Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
John leaves the house at 7:30. He gets to school at 7:45. How long does it take him to get to school? It takes him 15 minutes. It takes him 15 minutes to get to school. Colette leaves the house at 8 o'clock. She gets to school at 8:20. How long does it take her to get to school? It takes her 20 minutes. It takes her 20 minutes to get to school.
Daily Dialogue. A Dinner Reservation. Part 1. Listen to the conversation.
Good evening, Starlight Cafe.
Yes, I'd like to make a reservation for this evening.
For how many people?
4 people.
And at what time?
8 o'clock.
Listen and repeat.
Good evening, Starlight Cafe.
Yes, I'd like to make a reservation for this evening.
For how many people?
4 people.
And at what time?
8 o'clock.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, when do they do it? Are you ready to play, Kathy?
Let's go.
Okay, the first question is, when do most Americans eat dinner? Do they eat at 1 o'clock in the afternoon or at 6 o'clock in the evening?
Well, let's see. Most Americans eat dinner in the evening after work and school is over. So, 6 o'clock in the evening.
That's right. Americans eat dinner in the evening. Question 2. When do most Americans work? Do they work Monday through Friday or Monday through Saturday?
Well, some Americans work on the weekends, on Saturday or Sunday, but most Americans work Monday through Friday. So my answer is Monday through Friday.
Right. Now the last question. When do most Americans watch television? Do they watch television in the morning or in the evening?
Okay, I know that some Americans watch television in the morning, but most Americans watch in the evening.
Yes, that's right. Thanks for playing.
You're welcome, Max.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How do you get to school or work? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And that's it. We're off the air.
Well, what a weekend. Did you see the newspaper?
Yes, I did. The two industrial spies were on the front page. When I told my friend Anne about it, she couldn't believe it.
She's your friend. She's moving to San Diego, right?
Yes, that's her.
How was your dinner?
At the vegetarian restaurant? The Garden? Oh, it was delicious.
What did you have?
I had a vegetarian lasagna, and Anne had some fish.
How was it?
Well, everything was delicious. The desserts were wonderful, too.
Sounds great. Maybe my wife and I will try it sometime. But I don't think we could take our son. There's nothing for him to eat there.
Oh, I saw some good-looking pizzas. Big pizzas with lots of cheese.
Pizza, huh? He loves pizza.
Elizabeth, I want to know all about you and Boris and the industrial spies.
Hi, folks. Well, I can't tell you much. Really, it's all over. Boris is fine. The industrial spies are in jail. Thank goodness. So, it's on with the show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 4. This program focuses on offering an opinion. Interview.
On today's program, I'll be talking with Shirley Graham. She is calling from her office at Advanced Technologies in San Jose, California. How are you, Ms. Graham?
Fine, thanks.
Today, we are going to listen to your meeting with Mr. Epstein on Tuesday, June 11th, last year. Mr. Epstein had met with Mr. Blake earlier that day, and they had discussed your plans to build a new factory.
Yes, that's right. And I wanted to be sure that Mr. Blake was aware of my concerns about the October deadline and after-sales service.
Let's listen to the conversation.
Okay.
Dialogue. Mr. Epstein is meeting with Ms. Graham in her office.
Now, have you already discussed any of the project with him?
Yes, I had an excellent meeting with him this afternoon.
And did you tell him about my main concerns?
Do you mean the October deadline?
Yes, and the fact that they have no after-sales service in the States.
Yes, I did. And again, I was very impressed with his flexibility. I think that we can work things out with him.
Okay. As long as it's clear to both of you that it has to be worked out, and before October, because that's our deadline.
Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again, the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this.
Yes. All right. Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Okay. All right. Thank you. We'll see you tomorrow.
We'll see you around 12 o'clock.
Okay.
Listen and repeat.
Have you discussed the project with him? Did you tell him about my main concerns? Do you mean the October deadline? I was very impressed with his flexibility. I think that we can work things out with him.
Interview.
Ms. Graham, let's talk about your conversation with Mr. Epstein. Your main concerns were with the October deadline and after-sales service.
Yes, that's right. I wanted to be sure that the robots could be delivered and installed on time.
By October?
Yes. The factory had to begin operation in October. I also was concerned about after-sales service. International Robotics is a Chinese company. I wasn't sure that they would be able to provide adequate maintenance and repair service.
Mr. Epstein seemed pleased with Mr. Blake's responses to these questions.
Yes, Mr. Epstein was convinced that we should buy Mr. Blake's robots. I wasn't so sure.
I see. Well, thank you very much for being on our show.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Has Mr. Epstein already met with Mr. Blake?
Now, listen to the dialogue.
Now, have you already discussed any of the project with him?
Yes, I had an excellent meeting with him this afternoon.
Has Mr. Epstein already met with Mr. Blake? Yes, they met earlier that afternoon.
Listen to the question.
Did Mr. Epstein discuss the October deadline and after-sales service with Mr. Blake?
Now, listen to the dialogue.
And did you tell him about my main concerns?
Do you mean the October deadline?
Yes, and the fact that they have no after-sales service in the States.
Yes, I did. And again, I was very impressed with his flexibility.
Did Mr. Epstein discuss the October deadline and after-sales service with Mr. Blake? Yes, he did. He discussed these issues with Mr. Blake.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips. We're here with our business language expert, Gary Engleton. Gary, we have an email question about the structure of American companies. The question is, how are American companies organized?
Well, most traditional American companies have a clear organizational structure. It's clear who does what. People can change jobs, but the company structure does not change. For example, a salesperson can become a sales manager.
Or the manager of a department can become a vice president.
Yes, that's right. A worker can be promoted to a better job within the organization. The organization doesn't change.
I see.
Newer companies sometimes have a more flexible structure, especially in the high-tech world. These companies may be organized into project teams. These teams may be temporary.
Temporary?
Yes, they may work together only for a short time. Then the workers may be moved to other teams for different projects.
And what if there is no new project?
In many companies, these workers may be laid off. The president or vice presidents may not change, but the managers and workers will change jobs much more than in the past.
Why does a company adopt a flexible structure?
The world of business is changing very quickly. A flexible structure helps a company move quickly.
That makes sense. Thank you again, Gary, for your interesting information.
I'm always glad to help.
True or false? Listen, is this statement true or false?
Newer companies may have a flexible structure. True. Newer companies, especially high-tech companies, often have a more flexible structure than traditional companies. When a project ends, there will always be a new project for the workers. False. When a project ends, some workers may be laid off. In newer companies, workers often move from one team to another. True. This is part of the flexible structure.
Business dialogue. Offering an opinion.
Let's listen to today's business dialogue. The president and vice president of United Motor Corporation are discussing next year's budget.
I really think that we need to spend more money on research. We need more computer technology to keep up with the competition.
That's a good point. But in my opinion, we have to focus on keeping costs down. It seems to me that computer technology greatly increases the price of a car.
But I think that we need to move into the high-end market. And that means selling more cars to rich people in the U.S. and overseas.
Perhaps we should talk to our director of marketing.
I think that's a wonderful idea.
Focus on functions. Offering an opinion.
Now let's focus on offering an opinion. Here are some useful expressions to offer an opinion.
Listen carefully.
I think that's a wonderful idea. I really think that we need to spend more money on research. In my opinion, we have to focus on keeping costs down. It seems to me that computer technology greatly increases the price of a car.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to offer an opinion. When you give an opinion, it is a good idea to use an expression like, I think, or in my opinion. In this way, you show that you know you are offering an opinion, not stating a fact. In the business dialogue we heard earlier, the company president and vice president have different ideas about the importance of new technology. The president thinks that more money should be spent on research, but the vice president thinks it is more important to keep costs down. They use the expressions, I really think, and in my opinion, when they give their opinions.
I really think that we need to spend more money on research. We need more computer technology to keep up with the competition.
That's a good point. But in my opinion, we have to focus on keeping costs down. Both executives try to soften the difference of opinion and keep the conversation going. The vice president also uses the expression, it seems to me, to offer his opinion.
It seems to me that computer technology greatly increases the price of a car.
Using the expression, it seems to me, is a good way to offer an opinion. American culture values the free expression of ideas. When personal opinions are presented as opinions and not as facts, people are more comfortable offering different opinions. This free discussion can also lead to new ideas, which are good for business. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com. Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to As It Is, the program that tells you about important events in our world and helps you learn American English at the same time. I'm Jim Tedder in Washington. We begin today with information about recent news in the United States. There have been a number of incidents recently involving police and violence against citizens. In some cases, people have accused the police of using too much force when making arrests. Some have suggested that requiring all policemen and women to wear body cameras might better explain how they acted while doing their jobs. Others say it will force law officers to act properly if they know their actions are being recorded. Katie Weaver joins us to explain that the situation is really not that simple.
There are many questions about body camera systems, including costs, control of camera images, and the technology's limits. Charles McClelland is the chief of police in Houston, Texas. He supports the use of body cameras, but he admits they also present problems.
The type of equipment, the placement of the equipment, the downloading time, storage space, all of those are significant challenges.
For the past 2 years, the Houston Police Department has been using body cameras as part of an experimental program. The department deploys about 100 of the cameras on its officers each day. Chief McClelland says deploying cameras on a few thousand officers and then dealing with all the video they produce will cost a lot of money. And those videos can only show part of what happens when the officer is on duty. Body cameras usually offer a wide-angle view of what is in front of the camera lens. In other words, anything happening on either side of the camera or behind the officer is never recorded. Chief McClelland says that leaves out a lot.
An officer may turn his or her head and see something, but the video camera that's in the middle of their chest is pointing straight ahead.
Rita Watkins is the head of the Law Enforcement Management Institute of Texas. She says there is a statewide demand for body cameras.
I can tell you that right now there are chiefs who are budgeting within their budget and asking their community leadership for the funds to initiate and to start a body camera program.
She says legal experts are considering how photographs and videos taken by average citizens should be treated.
We've also got the public who's capturing video cameras. And so how do they maintain it, and what's their duty and responsibility for making that information available to law enforcement?
Both she and the police chief are concerned about what happens if a video becomes corrupted, is damaged, or disappears.
This technology is man-made. And sometimes man-made objects will malfunction.
Chief McClelland says a technical problem could fuel unrest in a city like Baltimore, where there already is distrust of the police. He worries that communication between officers and citizens may shrink because of the cameras.
The officer is recording the citizen. The citizen may be using his or her cell phone to record the officer.
Chief McClelland says body cameras can help law enforcement, but he says they also will become a continuing financial concern for police. He notes the cameras must be replaced over time by newer, better equipment. I'm Katie Weaver.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Since 2009, earthquake activity has greatly increased in the central and eastern United States. A new report from U.S. earthquake experts links drilling for oil and gas with the rise in the number of earthquakes in those areas. Jonathan Evans has more on the report and its findings.
It is widely known that certain parts of oil and gas drilling can lead to small earthquakes. The United States has expanded its oil and gas production in recent years. Critics blame the use of a drilling method known as hydraulic fracturing, or fracking, for the increase in earthquakes. Fracking involves forcing high-pressure water, sand, and chemicals into rock formations deep underground. The U.S. Geological Survey published a report on a study of 17 fracking areas within 8 states in the central and eastern parts of the U.S. Those states include Alabama, Arkansas, Colorado, Kansas, New Mexico, Ohio, Oklahoma, and Texas. Fracturing the underground rock releases oil and gas trapped inside. It also creates a large amount of wastewater. Roger Musson of the British Geological Survey says the problem is what to do with that water. Mr. Musson spoke to VOA by telephone. He says injecting wastewater into the ground to dispose of it is what causes earthquakes in the affected areas. It does this by loosening faults or divisions in the rocks that make up Earth's crust. Below the water table, there is water in the rocks, and if you change the pressure in that water, then it has the effect of lubricating the faults, he says. The USGS report says the new areas of earthquake activity are located near deep fluid injection wells or other industrial activities capable of inducing earthquakes. The most significant increase has occurred in the central U.S. state of Oklahoma. Before 2008, Oklahoma had just 1 or 2 earthquakes a year with a magnitude of 3.0 or greater. Now, Oklahoma has 1 or 2 such earthquakes every day. In a recent report, the state of Oklahoma said for the first time it is very likely that the rise in earthquakes has been caused by the disposal of wastewater from oil and gas drilling. Most of the so-called man-made earthquakes have been small and have done little damage. But experts warn there is no guarantee earthquake activity will not increase and cause more damage. This is being debated very urgently by seismologists, Roger Musson says. Currently, scientists believe that wastewater injection can produce earthquakes in the magnitude 4 or 5 range. But the upper limit is really very difficult to judge, Mr. Musson says. Environmental rights activists have criticized fracking. They say it pollutes groundwater and sends harmful gases into the atmosphere. Supporters of fracking say the innovative drilling process has helped grow the U.S. economy and has reduced American dependence on foreign oil. They add that the reports linking earthquakes to drilling activity are exaggerated. I'm Jonathan Evans.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Consumers around the world benefit from large food stores and large-scale food production. They can buy many fruits and vegetables throughout the year that were once sold only a few months out of the year. But there is a price to pay for this year-round availability. The fruits and vegetables, like tomatoes and strawberries, often don't taste as good as they once did. Researchers throughout the United States are working to change that.
So all the onions and potatoes are out at room temperature. I'll thicken this if you want.
Andrew Mace is a professional cook at a restaurant in Portland, Oregon.
Parsnips, leeks, yeah. Turnips, first of the year asparagus.
Mr. Mace says he hopes the researchers can create fruits and vegetables that are easy to ship and store, but also taste good.
Something that's not compromised for storability or shape or disease resistance. It's all about the flavor, and it's a more pure flavor.
Across the United States, breeders, farmers, seed producers, and professional cooks are working together to create vegetables that have more flavor and more vitamins, too. Jim Myers is a plant breeder at Oregon State University. He says he does traditional breeding. He says there is enough genetic variation to work with. He tries to create fruits and vegetables that taste good, but also have resistance to disease, can be stored for a long time, and can be shipped without being damaged. Mr. Myers says the lab has created a program to connect breeders with chefs. He says developers are going back to their traditional roots as breeders to improve vegetables. Phil Simon is a vegetable breeder at the U.S. Agricultural Research Service. He has been working to create a better carrot for 35 years. He says the local food movement in North America and other places is responsible for the increased interest in the flavor of food. He says the more extensive local production of vegetables has caused buyers to seek better quality. He says local growers are seeking to provide more kinds of vegetables to meet the demand of buyers. Many countries restrict imports of seeds and plants, so some of the new fruit and vegetables with increased flavor and nutrition are only available in the places in which they have been developed. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment, science, and agriculture reports, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Marcia James.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Franklin Roosevelt's New Deal policies during the 1930s changed the face of American government. The new president and the Congress
passed legislation that helped farmers, strengthened the banking system, and supplied jobs for millions of workers. One of the results of Roosevelt's policies was a stronger movement of organized labor in America. This week in our series, Sarah Long and Doug Johnson continue the story of the presidency of Franklin Delano Roosevelt.
Franklin Roosevelt's New Deal policies during the 1930s changed the face of American government. The new president and the Congress passed legislation that helped farmers, strengthened the banking system, and supplied jobs for millions of workers. One of the most important results of Roosevelt's policies was a stronger American labor movement.
Labor leaders had little success in organizing workers in the United States during the 1920s. Three Republican presidents and a national wave of conservatism prevented them from gaining many members or increasing their negotiating power. In 1929, organized labor fell even further with the beginning of the Great Economic Depression. By 1933, America's labor unions had less than 3 million members. But by the end of the 1930s, more than 10.5 million American workers belonged to unions.
New laws proposed by the Roosevelt administration made the labor growth possible. The National Industrial Recovery Act of 1933 gave labor leaders the right to organize and represent workers. The Supreme Court ruled that the law was illegal. But another law, the Wagner Labor Relations Act of 1935, helped labor unions to increase their power. Most of the leaders of America's traditional labor unions were slow to understand their new power. They were conservative men. They represented workers with certain skills, such as woodworkers or metal workers. They did little to organize workers with other kinds of skills. But a new group of labor leaders used the new laws to organize unions by industries, not by skills. They believed that workers would have much more power if they joined forces with other workers in the same factory to make common demands. These new leaders began to organize unions for the automobile industry, the steel industry, and other major industries.
The leader of the new movement was the head of the mine workers, John L. Lewis. Lewis was a powerful leader with a strong body and strong opinions. He had begun to work in the coal mines at the age of 12. Lewis rose to become a powerful and successful leader of the mine workers, but he was concerned about workers in other industries as well, and he believed that most of the leaders in the American Federation of Labor were doing little to help them. For this reason, Lewis and the heads of several other unions formed their own group to organize unions by industry, not by skills. They called their group the Congress of Industrial Organizations, the CIO, and they tried immediately to gain members.
The CIO successfully organized the workers in several major industries. but it succeeded only by hard work and struggle. The CIO's first big battle was against the giant automobile company General Motors. Late in 1935, workers at several General Motors factories began a sit-down strike at their machines to demand better pay and working conditions. After 45 days, General Motors surrendered. It recognized that the Automobile Workers Union had the right to represent GM workers, and it agreed to negotiate a new work agreement.
The struggle at the Ford Motor Company was more bitter. Ford Company guards beat union organizers and workers. But the Ford Company finally agreed to negotiate with the new union. The same story was true in the steel industry. But the new labor leaders succeeded in becoming the official representatives of steel workers throughout the country. By 1938, the CIO had won its battle to organize major industries. In later years, it would join with the more traditional American Federation of Labor to form the organization that remains the most important labor group in America today, the AFL-CIO.
President Roosevelt was not always an active supporter of organized labor, but neither was he a constant supporter of big business, like the three Republican presidents before him. In fact, Roosevelt spoke out often against the dangers of big business in a democracy. These speeches caused great concern among many of the traditional business and conservative leaders of the nation. And Roosevelt's increasingly progressive policies in 1935 made many richer Americans fear that the president was a socialist, a dictator, or a madman. Former President Herbert Hoover, for example, denounced Roosevelt's New Deal policies as an attack on the whole idea of individual freedoms. The family of business leader J.P. Morgan told visitors not to say Roosevelt's name in front of Morgan. They said it would make his blood pressure go up.
This conservative opposition to Roosevelt grew steadily throughout 1935 and 36. Many Americans were honestly worried that Roosevelt's expansion of government was the first step to dictatorship. They feared that Roosevelt and the Democrats were trying to gain power as the Nazis did in Germany, the fascists in Italy, or the communists in Russia.
The Republican Party held its presidential convention in the summer of 1936. The party delegates chose Alfred Landon to oppose Roosevelt for president. Mr. Landon was the governor of the farm state of Kansas. He was a successful oil producer with conservative business views. But he was open to some of the social reforms of Roosevelt's New Deal. Republicans hoped he would appeal to average Americans who supported mild reforms, but feared Roosevelt's social policies. The Democrats nominated Roosevelt and Vice President John Garner to serve a second term.
The main issue in the presidential campaign of 1936 was Franklin Roosevelt himself. Roosevelt campaigned across the country like a man sure that he would win. He laughed with the cheering crowds and told them that the New Deal had helped improve their lives. In New York, Roosevelt made a major speech promising to continue the work of his administration if he was reelected.
Of course we will continue to seek to improve working conditions for the workers of America. Of course we will continue to work for cheaper electricity in the homes and on the farms of America. For better and cheaper transportation, for low interest rates, for sounder home financing, for better banking, for the regulation of security issues, for reciprocal trade among nations, and my friends, for all of these, we have only just begun to fight.
The Republican candidate, Alfred Landon, began his campaign by saying that many of Roosevelt's New Deal programs were good. But he said that a Republican administration could do them better and for less money. However, Landon's words became much stronger as the campaign continued. He attacked many of Roosevelt's programs. The campaign became increasingly bitter. Roosevelt said his opponents cared only about their money, not about other Americans. "I welcome their hatred," he said. Landon's supporters accused Roosevelt of destroying the nation's economic traditions and threatening democracy.
The nation had not seen such a fierce campaign in 40 years. But when it was over, the nation also saw a victory greater than any in its history. Franklin Roosevelt defeated Alfred Landon in the election of 1936 by one of the largest votes in the nation's history. Roosevelt won every state except Maine and Vermont. The huge election victory marked the high point of Roosevelt's popularity. In our next program, we will look at the many problems he faced in his second administration.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Sarah Long and Doug Johnson. You can find our series online with pictures, transcripts, MP3s, and podcasts at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər,
Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçu Ayrım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manata kommersiya sağlam. Təzəcə bacımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kənddən Qucayla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağılan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə olduğu Əsət Ənumu şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamın 78 yaşında qariyalardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlun Qarabağ vətəni, bilmirə vətəndir. Mən sənin evini düzəltirəcəm. Qıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar, savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evini hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, nə evə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü, edə bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kapitalı remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalancı, aparıb kağız aparıb mamama qol çəkdirib yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
2 ay olar, prezidentdən 2 ay olar, yazmışdım, kərsək göndərdi. Gördüm, kərsək gəldi, kəsav etə dedi, bevət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzəndən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hükümətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qədəsiqəm. İkinci qrup 50-lərim. Qaynar toçada yaşayıram, yenə mən müharibəyə hazıram. Amma mənim evimi görürsün nə vəziyyətdir. Çəkdilər, ev dedi, qardaş, kapitallı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Sahəsi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 dənə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıq lampələr qopub. Ev bir livada ki yaşayış gayr mümkündür. Kava da soğuğa geli. İki evladım var hayat yoldaşıma. Ben orada ata yurdundayım. Evime işim yoktu orada doğulup ölmüşüm ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir dışarıda da malcə olur.
Nur Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında bütçədən ayrılan pulları mənimsəyirlər.
Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var? Yəni
mənim evim, mənim o şükürlükdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesablayırlar, öz 9 nəfər öz qomçunu eləyib, cizində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarla, bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmsə bir gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq ki, kəmi gəlsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 dənə bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttdə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xəttindən burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı ki onları deyilən adamın da olduğu evə baxış keçirir. Necə lazım sənədləşdirilib? Və Respublika Bərpa Agentliyinin tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Təkcə söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir. Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyəm, başqa cür tipdə insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə-hissə verirlər də. Onu yəni bütövsə təkcə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlmək xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərin nümayəndələrin işləşinə gətirib, gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, nə edir, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir də. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz də. Ola bilsin bəziləri elə öz inşa müddəti deməli keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində ondan sonra bərpa gəlir xəttindən belə. Hansı ki böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, bəzi ziyan həcmi azdır, tutaq ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir-bir aparıb həyatlarında vətəndaşlara təqdim edirlər. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun müddət işləmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm. Burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hələ əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apa, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xət sizin üçün. Heç kim qalmayıbdə, demək olar ki, heç kim qalmayıbdə. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülür. köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəzər vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiz. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəkli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq-partlaqdır. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq-partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçurdu da yəni mən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onu gətirər ora elədilər ki, bu binanın köldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Baba, cırılıb. Ağa, bax, yer görürsün. Bax, bu qaba. Görürsən, bax. Təzə baba, görürsən, ağa, bax. Görürsən, indi uçur ora. Özü də burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özü nəzirlər. Bax, o da bax, o təzə cırıqdır ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpdü. Dəmirlərə bax, bunun uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərkidiblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
bilər, buna kimsə göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də böyük ev veririk, səhər ev veririk, vermədilər.
İndi neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada çox ailə yaşayıb da, nə bilim, bir 50 zad olar da, belə bina. Heç kim qalmayıb da. Bir blokdur. Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şəhərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzilə ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyir? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyir?
Sahibkarı. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfində. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər. Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb edib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kənd təsərrüfatının pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Hardasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün hardasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasızı var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə, sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Rəqəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi biz də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almalıdır? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın yerə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyək, get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yoxdur.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Əhatə-Səhmə Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olub, oradan istifadə edə bilmirik. Amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki,
sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə sabahlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan, yəni istifadə eləyə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardılar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni Həyat Şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcra başçısı gəldi dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını Şadlıq evi tikilənə qədər, qutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır, buradan bir xeyir şər evi tikək,
sizin garajda buradan tikiş verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm. Tarık Kərimovun vaxtında o garajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikiş verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən garajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinmir bizim rayon icra başçımız. Əhəd Ağabeyev.
Qaraj Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki?
Bəli, Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağabeyev də ki, elə bu sürünün də gəlmək problemində. Mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edəm. O adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağabeyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir, sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağabeyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araç super istəyir.
Cəlabadın Vəndi kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Azyaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarəs vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlləbadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlləbad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür sadır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır, 67 manatda bununki olanda, buna avtomatik olarak sosyal ünvanlı sosyal yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşıyorlar?
Yok, bunun evi var, tasarrufattan da ayrıdır. Tasarrufattan ayrı olmak bu arada, demeli araştırmalar var, ak tertip olunur, komşuların iştirakıyla bunu tasarrufattan anası ayrı. Tekrardan gelip arazi numarasında da, arazi numaralarında da demeli tasarrufat kitabından ayrılıp, o arada da 2006 yıldan. Ak tertip olunum. 2006 yılda bu tasarrufatın anasından ayrıldı. Bunun anasının arayışa sağabilmez adı. Götürüp anasının adını sağlar. O arayışın kopyası da mendir. 2013 yılda verdiği arayışın kopyası da mendir. Tek arayış sohbettir. 100 manat bundan rüşvet talep ediyiz. Vazifeden suade ediyiz. Buna gayri kanunlu arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Tasarrufatın ayrı olmağı bari de 2006 yılda akların sureti de buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpağı, Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Memur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kime deyək derdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye kanunsuz çağırışlarla bağlı bir tane faktı diyebilirim. Qəbələr ayında mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası dinləyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələr ayının Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəhiyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqəbur rayonunun Qızılburun kəndindən selamətləri İrəşad Eyvaz oldu. Bu başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatoru qaz paylama məntəqəsindən Nağalla Vədəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qarasuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasuru bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqda. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin sürdürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən atıbızı xahiş edirəm.
Salam eləki. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyə 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ Prezidenti Barack Obamanın dəniz donanmasının generalı Joseph Dunfordu birgə qərargahlar rəisi vəzifəsinə təyin etməsi gözlənilir. O, xələfi ordu generalı Martin Dempsey-i əvəz edəcək. Dunford hazırda dəniz donanmasının komandiri vəzifəsində çalışır. 59 yaşlı Dunford 2013-2014-cü illər arasında Əfqanistanda ABŞ və beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin komandiri vəzifəsində xidmət göstərib. Vəzifədə olduğu vaxt ABŞ qüvvələrinin Əfqanistandan çıxarılmasına və təhlükəsizlik əməliyyatlarının Əfqan qüvvələrinə təhvil verilməsi prosesinə rəhbərlik edib. Dunford Boston şəhərində anadan olub və ilk dəfə dəniz donanmasında 1977-ci ildə zabit olaraq xidmət etməyə başlayıb. O, 2005-2007-ci illərdə vəzifədə olmuş general Peter Pace-dən sonra birgə qərargahların başçısı vəzifəsinə təyin ediləcək ikinci dəniz donanması zabiti olacaq. BMT rəsmiləri Səudi Ərəbistanın Yəmənin mühüm beynəlxalq hava limanını hədəf almasını dayandırmasını xahiş edib. Rəsmilər hava hücumlarının uçuş xətlərini istifadəyə yararsız hala saldığını bildirib. Yəmən üzrə beynəlxalq humanitar yardım koordinatoru Johannes van der Klau deyib ki, humanitar yardım agentlikləri ölkəyə tibbi yardım və digər əhəmiyyətli təchizatlar gətirə bilmir. BMT-nin Yəməndə fəaliyyət göstərən yardım işçiləri yanacaq çatışmamazlığı ucbatından bəzi ərazilərə ərzaq yardımı çatdırmağın mümkün olmadığını deyib. Onlar Səudi Ərəbistanın koalisiya qüvvələrinin Şiə-Huti üsyançılarına qarşı hava hücumlarının da humanitar yardım səylərinə əngəl törətdiyini deyib. BMT bildirib ki, ötən iki ay ərzində Yəməndə baş verən hadisələr nəticəsində 1200-dən çox insan öldürülüb, 300 min insan isə məcburi köçkünə çevrilib. Səudi Ərəbistanın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələri Hutiləri hədəf almaqla beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş Prezident Abdurrabu Mansur Haydinin hakimiyyətini tam bərpa etmək istəyir. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. İslam dövləti yaraqları qrupu bazar günü Texasın Dallas şəhəri yaxınlığında yerləşən qurultay mərkəzinin qarşısında mühafizəçiyə qarşı silahlı hücuma görə məsuliyyəti özlərinə alıb. Mərkəzdə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının yarışı keçirilib. ABŞ rəsmiləri İslam dövlətinin iddiası ilə bağlı şərh bildirməyib. Ekstremist qrup bu açıqlamanı çərşənbə axşamı şəxsi radio stansiyası vasitəsilə elan edib. Biz Amerikaya demək istəyirik ki, bundan sonrakı hücum daha böyük və acı olacaq deyə İslam dövləti bildirib. Qrup ilk dəfədir ABŞ torpağında hücum həyata keçirdiyini iddia edir. Polis hücumu həyata keçirənlərin Elton Simpson və Nadir Sufi olduqlarını müəyyən edib. Onlar Arizonanın Phoenix şəhərində bir mənzildə yaşayırlar. Onların mərkəzdə atəş açması nəticəsində bir mühafizəçi yaralanıb. Daha sonra onlar Garland şəhərinin polisi tərəfindən öldürülüb. Məhkəmə sənədləri Simpsonun 2006-cı ildən bəri nəzarət altında olduğunu, 2010-cu ildə isə Somalidə cihada qoşulmaq arzusu barədə Federal Təhqiqatlar Bürosunun işçilərinə yalan söyləməkdə ittiham olunduğunu göstərir. Amnesty International təşkilatının bugün açıqladığı yeni hesabatında deyilir ki, müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlərin törədildiyi Hələb şəhərində Suriya hökuməti ilə müxalifət qüvvələrinin döyüşləri davam edir. Hələbdə yaşayan və işləyən 100-ə qədər insanla müsahibə aparan təşkilat belə bir nəticəyə gəlib ki, ordunun yanvar ayından bəri çəllək bombaları və partlayıcı qurğulardan istifadə edərək həyata keçirdiyi hücumlar zamanı mağazalar, məscidlər, xəstəxanalar və məktəblər dağıdılıb. Hesabatda eləcə də üsyançıların qumbara hücumları həyata keçirdiyi, hər iki tərəfin adam qaçırma və məhbuslarla pis rəftar halları, lakin insan haqlarının pozulmasında hökumət qüvvələrinin daha çox məsuliyyət daşıdığını qeyd edilir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Jurnalist Tural Mustafayev Amerikanın səsinə müsahibəsində Xədicə İsmayılova barədə təzyiq altında şikayət ərizəsi yazması, işgəncələrə məruz qalmasından danışır.
Tural, indi sizi istintaqa çağırıblar, nə vaxt çağırıblar, nə məqsədlə çağırıblar?
Dünən saat 9-10 dəqiqə almış atıma zəng vurublar, Tural Mustafayeva, Sənan Paşayev müstəntiq zəng vurur və bildirib ki, atam mən də götürsün, alır. Cinayətlərə dair istintaq idarəsində gəlsin. Heç bir məlumat verilməyir. Qeyd edim ki, ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsində fevral ayının 27-sində olmuşam. MT-nin əməkdaşı ilə bir yerdə, Sənan Paşayevin otağında bir MT-nin əməkdaşı ilə bir yerdə yenidən ifadələrimi təsdiq eləməyə məcbur ediblər. MT-nin əməkdaşı xüsusi təyinatlı Elməddin Məmmədov istintaq otağında olur. Bununla etiraz bildirsəm də, yəni məhəl qoyan olmadı. Yəni, kimdən kimə şikayət eləyəsən? Məsələn, bu yerdə.
Siz Xədicə İsmayılova ilə bağlı şikayət ərzənizdən imtina edibsiniz, yoxsa yox?
Bəli, etmişəm. Aprel ayının 7-sində mən ərzəni yazmışam və aprel ayının 7-sində ərzəni yazıb, aprel ayının 7-sində də göndərmişəm baş prokurorluq vacibələrinə.
Cavabları nə olubdur?
Cavab gec gəldi, hardasa belə deyək, aprel ayının 26-sında gəldi. Ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinin rəisi Eldar müəllim yazmışdı ki, sizin şikayət ərizənizə tezliklə yəni göndərdiyiniz məktuba tezliklə cavab veriləcək. Bunu bir daha təsdiqləyirəm ki, mən bundan məcbur olunmuşam. Şikayət ərizəsini Azər Əsgərovun, Bakı Şəhər Prokurorluğunun 1-ci maddəsi Azər Əsgərovun təkidi nəticəsində onun sözləri ilə diktə-diktə yazmışam, yazmağa bunu məcbur ediblər. Video görüntülər göstərilib mənim evimdə çəkilən, yəni bu video görüntülər açıq-açıq video görüntülərdir. Mənim evimə gələn qonaqlar, qalan qonaqlar, kim yataqda olursa onların hamısının videoları çəkilib. Və bunlarla məcbur olunurdum. İsa Şahmarlı'nın ölümü bir yerdə qalmışdı Nizamiyyət Rosunun yanında. Biz evdən çıxandan bir ay sonra İsa Şahmarlı özünün asılı öldürmüşdü və bunda ittiham olunurdum. Və təkəli prosesində, Gürcistanda keçirilən təkəli prosesində iştirak elədiyim üçün ermənilərlə əlaqədə olduğum bildirilirdi, erməni dərmanına su döktüyüm bildirilirdi. Bu ittihamları göstərdilər ki, bu ittihamlarla səni ittiham edə bilərik və məcbur elədilər ki, mən şikayət ərizəsini yazdım.
Siz qeyd edibsiniz, işgəncələrə də məruz qalırsınız. Hansı işgəncələrə məruz qalırsınız?
Mən dekabr ayının 27-sində Qəbələr hava limanına getdim, bilim ilə Moskvaya gedirdim. Belə desək, açıqı desək, ölkəni tərk edirdim.
Mən bildirdilər hava limanından ki, sizin ölkədən çıxışınıza qadağa qoyulub. Əgər mən təqsirləndirilən şəxs olsaydım, zərər çəkmiş şəxs olsaydım, mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoymanın nə adı var idi? Əgər mən bunu özüm könüllü eləmişdimsə, heç bir əsas yox idi ki, məni ölkədən çıxışıma qadağa qoyulsun. Onlar mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoymuşdular. Mən 27-sində elə Qəbələ hava limanından bildirdim ki, mən şikayət ərizəmi vasitəsilə geri götürürəm və Göyçə rayonuna gəldim. Öz yaşadığım nümayəna Heydər Əliyev prospekti 34-də. Və biraz keçməmiş atoma telefon zəngləri gəlməyə başladı. Zəng eləyən İlqar Əliyev idi, antiterror mərkəzinin rəisi. Qeyd edim ki, Göyçaylıdır və atamı tanıyır və buna görə də atama müraciət edirdi və elə olmadı ki, üstündən 15 dəqiqə keçmiş, mən Ruslan Əliyevlə, nümayəndəmlə əlaqə saxlayırdım və ondan xahiş eləmişdim ki, mənə ərizə yazmasına kömək eləsin, necə yazım. Və o mənə yazım e-mail ünvanını göndərmişdi, mən çatdırıb onu öz yazımla yaza bilmədim və Göyçayda evimizin qarşısında 4 polis əməkdaş tərəfindən saxlanıldım, polis şöbəsinə aparıldım. Adı da oldu ki, rəis çağırı. Bundan sonra mən Göyçay rayon polis şöbəsində 2 polis əməkdaşı və 2 Göyçay MTN əməkdaşı ilə Bakı şəhərinə gətirildim. Space televiziyasının yanında antiterror mərkəzinə əməkdaşlarına təhvil verildim. Şüşəli bazarında, bazarın yanında yaşadığım kirayə tutum evin, evdə mənə yanvar ayının 14-nəcən ev qustarı saxladılar. Telefonumu, internet əlaqəmi, hər bir şeyimi kəsmişdilər. Və 14-nü, yəni 14-nəcən mən dirəmiş göstərdim yenə də ki, şikayət ərizəmi geri götürəcəm. 14-ü günü xüsus təyinatda bunlar gəldi o evə və oradan mən döyərək, öz maşınlarına mindirərək, başıma maska keçirdərək bir saylı Respublika Ruh Əsəb Xəstəxanasına aparıldım.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tək sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşıqdurunun nərinə cavabızı Amerikanın səsi. Qarşıda 2,5 milyon kvadrat metrlik Aralıq dənizi durur. Suriyadan 6 gənc, 4 qardaş və onların 2 dostu vətəndaş müharibəsinə səhnə olan vətənlərini arxada qoyur. 15 saatdan sonra üfüqdə 2 gəmi görünməyə başlayır. Bunlar İtaliya gəmiləridir. Qaçqınlar İtaliya deyə qışqırmağa başlayır. Onları Lampedusa deyilən adaya aparırlar. Bu kiçik adada qaçqınlar qeydiyyatdan keçir. Buradan qardaşlar Sisiliyaya göndərilirlər ki, orada onlar azad olur. Birinci gecə onlar qatarla Milana yola düşür. Amerikanın səsi onlarla da elə burada, dəbdəbəli Milan şəhərinin kənarındakı stansiyada, soyuq mərmər üzərində toplaşmış istirab içərisində və əsəbi qaçqınlarla ilk dəfə görüşür. Qardaşlardan böyüyü Qiyas başlarına gələnlər haqda danışır.
Əvvəlcə biz İordaniyaya qaçdıq, oradan da Əl-Cəzairə. Sonra isə biz qeyri-qanuni Liviyaya keçdik. Biz Liviyanı ölümlə üz-üzə 5 günə keçdik. Biz Tripoliyə, oradan da Sabtataya getdik. Çox əziyyət çəkdik. Çünki qaçaq malçı bizim hər şeyimizi oğulamışdı. Nəhayət biz qaça bildik və qayıqla Lampedusa-ya gəldik.
Qiyas deyir ki, qayıqda dənizə çıxmaq müharibədən daha qorxulu idi.
Bu ölüm səfəri idi. Sən heç nə barədə düşünə bilmirsən. Sən heç kim, hətta özün barədə belə düşünə bilmirsən. Sən ancaq bir anla yaşayırsan. Bu qəribə istir.
Qiyas, Hüseyin, İla və Əra, onların dostları Bəha və Əhəd gecə qatarı ilə Almaniyaya yola düşür. Qardaşların ataları artıq Berlindədir. Bu, onların son dayanacağıdır. Anaları isə hələ də Suriyadadır.
Biz Suriyada öz gələcəyimizi itirdik və Almanyada tapacağımıza ümid edirik. Almanyada daha yaxşı yaşayacağımıza ümid edirəm.
Avropa qanunlarına görə ilk gəldiyi ölkədə qaçqınlara sığınacaq verilməlidir. Bəzən polis vaqonları yoxlayaraq qaçqınları geri İtaliyaya göndərir. Deməli, qardaşların gələcəyi bu qatarda müəyyən olunacaq. Onlardan iki gün xəbər olmadı. İki gün sonra Amerikanın səsi onların Münhenə çatdıqlarını öyrəndi. Oradan isə onlar Berlinə yola düşəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ prezidenti Barack Obamanın dəniz donanmasının generalı Joseph Dunfordu birgə qərargahlar rəisi vəzifəsinə təyin etməsi gözlənilir. O, xələfi ordu generalı Martin Dempsey-i əvəz edəcək. Dunford hazırda dəniz donanmasının komandiri vəzifəsində çalışır. 59 yaşlı Dunford 2013-2014-cü illər arasında Əfqanistanda ABŞ və beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin komandiri vəzifəsində xidmət göstərib. Vəzifədə olduğu vaxt ABŞ qüvvələrinin Əfqanistandan çıxarılmasına və təhlükəsizlik əməliyyatlarının Əfqan qüvvələrinə təhvil verilməsi prosesinə rəhbərlik edib. Dunford Boston şəhərində anadan olub və ilk dəfə dəniz donanmasında 1977-ci ildə zabit olaraq xidmət etməyə başlayıb. O, 2005-2007-ci illərdə vəzifədə olmuş general Peter Pace-dən sonra birgə qərargahların başçısı vəzifəsinə təyin ediləcək ikinci dəniz donanması zabiti olacaq. BMT rəsmiləri Səudiyyə Ərəbistanının Yəmənin mühüm beynəlxalq hava limanını hədəf almasını dayandırmasını xahiş edib. Rəsmilər hava hücumlarının uçuş xətlərini istifadəyə yararsız hala saldığını bildirib. Yəmən üzrə beynəlxalq humanitar yardım koordinatoru Johannes van der Klau deyib ki, humanitar yardım agentlikləri ölkəyə tibbi yardım və digər əhəmiyyətli təchizatlar gətirə bilmir. BMT-nin Yəməndə fəaliyyət göstərən yardım işçiləri yanacaq çatışmamazlığı ucbatından bəzi ərazilərə ərzaq yardımı çatdırmağın mümkün olmadığını deyib. Onlar Səudiyyə Ərəbistanının koalisiya qüvvələrinin Şiə-Huti üsyançılarına qarşı hava hücumlarının da humanitar yardım səylərinə əngəl törətdiyini deyib. BMT bildirib ki, ötən iki ay ərzində Yəməndə baş verən hadisələr nəticəsində 1200-dən çox insan öldürülüb, 300 min insan isə məcburi köçkünə çevrilib. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələri Hutiləri hədəf almaqla beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş prezident Abdurrabu Mansur Haydinin hakimiyyətini tam bərpa etmək istəyir. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. İslam dövləti yaraqları qrupu bazar günü Texasın Dallas şəhəri yaxınlığında yerləşən qurultay mərkəzinin qarşısında mühafizəçiyə qarşı silahlı hücuma görə məsuliyyəti özlərinə alıb. Mərkəzdə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının yarışı keçirilib. ABŞ rəsmiləri İslam dövlətinin iddiası ilə bağlı şərh bildirməyib. Ekstremist qrup bu açıqlamanı çərşənbə axşamı şəxsi radio stansiyası vasitəsilə elan edib. Biz Amerikaya demək istəyirik ki, bundan sonraki hücum daha böyük və acı olacaq deyə İslam dövləti bildirib. Qrup ilk dəfədir ABŞ torpağında hücum həyata keçirdiyini iddia edir. Polis hücumu həyata keçirənlərin Elton Simpson və Nadir Sufi olduqlarını müəyyən edib. Onlar Arizona'nın Phoenix şəhərində bir mənzildə yaşayırlar. Onların mərkəzdə atəş açması nəticəsində bir mühafizəçi yaralanıb. Daha sonra onlar Garland şəhərinin polisi tərəfindən öldürülüb. Məhkəmə sənədləri Simpsonun 2006-cı ildən bəri nəzarət altında olduğunu, 2010-cu ildə isə Somalidə cihada qoşulmaq arzusu barədə Federal Təhqiqatlar Bürosunun işçilərinə yalan söyləməkdə ittiham olunduğunu göstərir. Amnesty International təşkilatının bugün açıqladığı yeni hesabatında deyilir ki, müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlərin törədildiyi Hələb şəhərində Suriya hökuməti ilə müxalifət qüvvələrinin döyüşləri davam edir. Hələbdə yaşayan və işləyən 100-ə qədər insanla müsahibə aparan təşkilat belə bir nəticəyə gəlib ki, ordunun yanvar ayından bəri çəllək bombaları və partlayıcı qurğulardan istifadə edərək həyata keçirdiyi hücumlar zamanı mağazalar, məscidlər, xəstəxanalar və məktəblər dağıdılıb. Hesabatda eləcə də üsyançıların qumbara hücumları həyata keçirdiyi, hər iki tərəfin adam qaçırma və məhbuslarla pis rəftar halları, lakin insan haqlarının pozulmasında hökumət qüvvələrinin daha çox məsuliyyət daşıdığını qeyd edilir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Jurnalist Tural Mustafayev Amerikanın səsinə müsahibəsində Xədicə İsmailova barədə təzyiq altında şikayət ərizəsi yazması, işgəncələrə məruz qalmasından danışır.
Tural, indi sizi istintaqa çağırıblar, nə vaxt çağırıblar, nə məqsədlə çağırıblar?
Dünən saat 9-10 dəqiqə almış atıma zəng vurublar, Ruh Mustafayeva, Sənan Paşayev müstəntiq zəng vurub və bildirib ki, atam mən də götürsün, alır. Cinayətlərə dair istintaq idarəsinə gəlsin. Heç bir məlumat verilməyib. Qeyd edin ki, ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsində fevral ayının 27-sində olmuşam. Hüseyin TN əməkdaşı ilə bir yerdə, Sənan Paşa notağında bir MTN əməkdaşı ilə bir yerdə yenidən ifadələrimi təsdiq eləməyə məcbur ediblər. MTN əməkdaşı xüsusi təyinatlı Elməddin Məmmədov istintaq otağında olur. Bununla etiraz bildirsəm də, yəni, məhəl qoyan olmadı. Yəni, kimdən kimə şikayət eləyəsən, məsələn, bu yerdə.
Siz Xədicə İsmailova ilə bağlı şikayət ərzənizdən imtina edibsiniz, yoxsa yox?
Bəli, etmişəm. Aprel ayının 7-sində mən ərzəni yazmışam və aprel ayının 7-sində ərzəni yazıb, aprel ayının 7-sində də göndərmişəm baş prokuroru Zakir Qaraoğlu.
Cavabları nə olubdur?
Cavab gec gəldi, haradasa belə deyək, aprel ayının 26-sında gəldi. Ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinin rəisi Eldar müəllim yazmışdı ki, sizin şikayət ərizənizə tezliklə yəni göndərdiyiniz məktuba tezliklə cavab veriləcək. Bunu bir daha təsdiqləyirəm ki, mən bundan məcbur olunmuşam. Şikayət ərizəsini Azər Əsgərovun, Bakı Şəhər Prokurorunun birinci malını, Azər Əsgərovun təkidi nəticəsində onun sözləri ilə diktə-diktə yazmışam, yazmağa bunu məcbur ediblər. Video görüntülər göstərilib mənim evimdə çəkilən, yəni bu video görüntülər açıq-saçıq video görüntülərdir. Mənim evimə gələn qonaqlar, qalan qonaqlar, kim yataqda olursa onların hamısının videoları çəkilib. Və bunlarla məcbur olunurdum. İsa Şahmarlı'nın ölümü bir yerdə qalmışdı Nizamiyyət Fosunun yanında. Biz evdən çıxandan bir ay sonra İsa Şahmarlı özünü asıl öldürmüşdü və bunda iqtiham olunurdum. Və təkəli prosesində, Gürcistanda keçirilən təkəli prosesində iştirak elədiyim üçün ermənilərlə əlaqədə olduğum bildirilirdi. Erməni dərmanına su döktüyümü bildirilirdi. Bu ittihamları göstərdilər ki, bu ittihamlarla sənə ittiham edə bilərik və məcbur elədilər ki, mən şikayət ərizəsini yazdım.
Siz qeyd edirsiniz, işgəncələrə də məruz qalırsınız. Hansı işgəncələrə məruz qalırsınız?
Mən dekabr ayının 27-sində
Qəbələ hava limanına getdim. Bugün ilə Moskvaya gedirdim. Belə desək, açığı desək, ölkəni tərk edirdim. Mən bildirdilər hava limanından ki, sizin ölkədən çıxışınıza qadağa qoyulur. Və əgər mən təqsirləndirilən zərər çəkmiş şəxs olsaydım, mən ölkədən çıxışıma qadağa qoymanın nə adı var idi? Əgər mən bunu özüm könüllü eləmişdimsə, heç bir əsas yox idi ki, məni ölkədən çıxışıma qadağa qoyulsun. Onlar mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoymuşdular. Mən 27-sində elə Qəbələ hava limanından bildirdim ki, mən şikayət ərizəmi vasitəsilə geri götürürəm və Göyçə rayonuna gəldim. Öz yaşadığım nümayəndə Heydər Əliyev prospekti 34-də. Və biraz keçməmiş atoma telefon zəngləri gəlməyə başladı. Zəng eləyən İlqar Əliyev idi, antiterror mərkəzinin rəisi. Qeyd edim ki, Göyçaylıdır və atamı tanıyır və buna görə də atama müraciət edirdi və elə olmadı ki, üstündən 15 dəqiqə keçmiş, mən Ruslan Əliyevlə nümayəndən əlaqə saxlayırdım. Və ondan xahiş eləmişdim ki, mənə ərizə yazmasına kömək eləsin, necə yazım. Və o mənə yazım e-mail ünvanına göndərmişdi, mən çatdırıb onu öz yazımla yaza bilmədim. Və Göyçaydə evimizin qarşısında 4 polis əməkdaş tərəfindən saxlanıldım, polis şöbəsinə aparıldım. Adı da oldu ki, rəis çağırı. Bundan sonra mən Göyçə rayon polis şöbəsində 2 polis əməkdaşı və 2 Göyçə MTN əməkdaşı ilə Bakı şəhərinə gətirildim. Space televiziyasının yanında antiterror mərkəzinin əməkdaşlarına təhvil verildim. Şüşəli bazarında, ya bazarın yanında yaşadığım kirayə tutduğum evdə məni yanvar ayının 14-nəcən ev ustaları saxladılar. Telefonumu, internet əlaqəm, hər bir şeyimi kəsmişdilər. Və 14-nü, yəni 14-nəcən mən dirəmiş göstərdim yenə də ki, şikayət ərizəmi geri götürəcəm. 14-ü günü xüsus təyinatlı bunlar gəldi o evə və oradan mən döyərək, öz maşınlarına mindirərək, başıma maska keçirdərək bir saylı Respublika Ruh Əsəb Xəstəxanasına aparıldım.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD4 Pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşıqtunun nərinə cavabızı Amerikanın səsi. Qarşıda 2,5 milyon kvadrat metrlik Aralıq dənizi durur. Suriyadan 6 gənc, 4 qardaş və onların 2 dostu vətəndaş müharibəsinə səhnə olan vətənlərini arxada qoyub. 15 saatdan sonra üfüqdə 2 gəmi görünməyə başlayır. Bunlar İtaliya gəmiləridir. Qaçqınlar İtaliya deyə qışqırmağa başlayır. Onları Lampedusa deyilən adaya aparırlar. Bu kiçik adada qaçqınlar qeydiyyatdan keçir. Buradan qardaşlar Sisiliyaya göndərilirlər ki, orada onlar azad olur. Birinci gecə onlar qatarla Milana yola düşür. Amerikanın səsi onlarla da elə burada, dəbdəbəli Milan şəhərinin kənarındakı stansiyada, soyuq mərmər üzərində toplaşmış istirab içərisində və əsəbi qaçqınlarla ilk dəfə görüşür. Qardaşlardan böyüyü Qiyas başlarına gələnlər haqda danışır.
Əvvəlcə biz İordaniyaya qaçdıq, oradan da Əl-Cəzairə. Sonra isə biz qeyri-qanuni Liviyaya keçdik. Biz Liviyanı ölümlə üz-üzə 5 günə keçdik. Biz Tripoliyə, oradan da Sabtataya getdik. Çox əziyyət çəkdik, çünki qaçaq malçı bizim hər şeyimizi oğulamışdı. Nəhayət biz qaça bildik və qayıqla Lampedusa-ya gəldik.
Qiyas deyir ki, qayıqda dənizə çıxmaq müharibədən daha qorxulu idi.
Bu ölüm səfəri idi. Sən heç nə barədə düşünə bilmirsən. Sən heç kim, hətta özün barədə belə düşünə bilmirsən. Sən ancaq bir anla yaşayırsan. Bu qəribə istir.
Qiyas, Hüseyin, İla və Bəra Onların dostları Bəha və Əhəd gecə qatarı ilə Almaniyaya yola düşür. Qardaşların ataları artıq Berlindədir. Bu onların son dayanacağıdır. Anaları isə hələ də Suriyadadır.
Biz Suriyada öz gələcəyimizi itirdik və Almaniyada tapacağımıza ümid edirik. Almaniyada daha yaxşı yaşayacağımıza ümid edirəm.
Avropa qanunlarına görə ilk gəldiyi ölkədə qaçqınlara sığınacaq verilməlidir. Bəzən polis vaqonları yoxlayaraq qaçqınları geri İtaliyaya göndərir. Deməli, qardaşların gələcəyi bu qatarda müəyyən olunacaq. Onlardan iki gün xəbər olmadı. İki gün sonra Amerikanın səsi onların Münhenə çatdıqlarını öyrəndi. Oradan isə onlar Berlinə yola düşəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Elmar Məmmədiyarov da deyir ki, ABŞ-da anti-Azərbaycan kampaniyası gedir və bu kampaniya Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərir. ABŞ-da yaşayan keçmiş spiker Rəsul Quliyev Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin bugünkü durumu və gələcəyi haqda. Xərci İsmailın həbsinin 5 ayı tamam oldu. Jurnalistin anası deyir ki, əhv olunması üçün heç vaxt müraciət etməyəcək. Təhsil Naziri Mikayel Cabbarov 2015-ci ildən Azərbaycan təhsil sistemində bir sıra yeniliklərə başlanacaq. Mayın 5-i Avropa Əlillər Günüdür. Gözdən Əlillərin yataqxanasında müxbirimizin gördükləri. Və Azadlıq Live-da günün sualı. Elmar Məmmədiyarov ABŞ-ın bəzi dairələrinin Azərbaycana qarşı soyuq müharibə metodlarından şikayətlənir. Bəs Azərbaycanın özünün QTT-lərə, ictimai fəallara qarşı metodları soyuq müharibə deyilmi? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan-Amerika münasibətlərindən başlayırıq. İndiyə də ABŞ əleyhinə yazıları media verirdi. Hərçənd bu hökumət pərəsi media idi. Bununla belə hökumət deyildi. İndi bu anti-Amerika kampaniyasına Azərbaycanın xarici siyasət rəhbəri, xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov da qoşulur. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda, bu günlərdə APA yazmışdı ki, anti-Azərbaycan kampaniyasını ABŞ-da dövlət katibi John Kerry'nin ofisi idarə eləyir. İndi həmin məlumatlara Elmar Məmmədiyarov da münasibət bildirib. O deyib ki, ABŞ-da olan müəyyən insanlar insan hüquqlarının müdafiəsindən yalnız vasitə kimi istifadə edirlər, məqsədyönlü şəkildə Azərbaycana qarşı əks kampaniya aparırlar. Elmar Məmmədiyarov ABŞ dövlət katibi John Kerry'nin Konqresdəki ofisi tərəfindən Azərbaycana qarşı kampaniyanın aparıldığı barədə məlumatlara münasibət bildirərkən deyib ki, bu anti-Azərbaycan kampaniyası müxtəlif ictimai və media təzyiq vasitələri ilə yalnız Azərbaycanın beynəlxalq imicinə xələl gətirməklə məhdudlaşmır. Eləcə də Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərir. Elmar Məmmədiyarov hesab eləyir ki, Avropa oyunları ərəfəsində bu qüvvələr soyuq müharibə dövrünə xas əks təbliğat metodları ilə mövcud şəraitdən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Amma onlar hələ də başa düşmürlər ki, bunu nazir deyir. Bu kimi birbaşa əks təbliğat əməlləri ilə ilk növbədə Azərbaycan xalqının silərinə toxunurlar. Mövcud sabitlik və inkişaf üçün Azərbaycan xalqı çox böyük əziyyətlərdən keçib. Nazirin fikrincə, Azərbaycan ikili standartların hədəfidir. 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın məcburi köçkünün pozulmuş hüquqlarına sərgilənən biganəlik və itinasızlığın fonunda insan hüquqlarının qayğısına qalmağı iddia eləmək əsl məqsədin insan hüquqları və demokratiyadan tamamilə uzaq olduğunu sübut edir. Bunu Elmar Məmmədyarov deyir. Elmar Məmmədyarovun APA-da çıxan açıqlaması ilə bağlı bir sıra suallar var. Həmin suallara Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti aydınlıq gətirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan ABŞ-ı soyuq müharibə metodlarından istifadədə ittiham edir. Bəs Azərbaycanın öz daxilində qeytilərə, ictimai fəallara qarşı istifadə olunan metodlar soyuq müharibə metodları deyilmi? Bu kimi bir sıra suallar var. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətləri rəhbəri Hikmət Hacıyev suallarımıza cavab verir.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dünən mətbuat açıqlamasını vermişdir və bu açıqlamada da qeyd olundu ki, Azərbaycanın narahatlıq məqamı olan bir ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında mövcud olan bəzi şəxslər və bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki, onlar da hökumət strukturları ilə bilavasitə əlaqəlidirlər və onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət büdcəsinə maliyyələşdirirlər və bunlar tərəfindən Azərbaycana qarşı bir anti-Azərbaycan kampaniyası aparılır və bunun da əlaqələndirilmiş və sistemləşdirilmiş şəkildə həyata keçirildiyi görünür. Və bu da obyektiv olaraq Azərbaycan tərəfini narahat edir. Və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına olan tərəf müqabilləri ilə görüşlərdə də bu məsələlər qaldırılır. Soyuq müharibə dövründə məxsus biz burada propaganda elementlərini görürük. Yəni, bu propaganda elementlərinin də yəni, media məsələlərlə məşğul olan hər bir şəxs bu metodların nələrdən ibarət olduğunu çox yaxın şəkildə, aydın şəkildə görür. Və bu, orkestra olunmuş formada bir fəaliyyət proqramıdır. Və bu fəaliyyət proqramında konkret vəzifə bölgüsü, əmək bölgüsü həyata keçirilir, onun maliyyə mənbəyi müəyyənləşdirilir və eyni zamanda bu təkcə bir təşkilatın yox, bir neçə təşkilatların əlaqələndirilmiş formada fəaliyyəti həyata keçirilir və hətta hər hansı bir mövzu gündəmə gəlməmişdən öncə və gündəmə gətirilməsindən öncə də belə bir konkret media strategiyası planlaşdırılır ki, sonra da yəni qarşı tərəfi gözləyən və nüfuzdan salmaq. Məsələn, görə ki, Azərbaycanda çiçə heyvanlarının sanki bir kütləvi şəkildə öldürülməsi həyata keçirilir və s. Yəni, bu hadisənin hətta gündəmə ərsəyə gətirilməmişdən öncə belə sanki Azərbaycana qarşı sistematik bir fəaliyyətin aparılması artıq hazır idi. Çünki o hadisənin baş verməsi barəsində iddialar ortaya çıxmasından dərhal sonra Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərinə və bir sıra rəsmi şəxslərə 3000, 5000, 7000 sistematik e-maillər göndərildi. Yəni bu nədən xəbər verir? Yəni təbii ki, hər birimiz e-maildən istifadə ediriksə, bir neçə dəqiqənin anın ərzində 7000, 5000 e-mailin yazılması bir qədər real görünmür. Bu artıq əvvəlcədən planlaşdırılmış bir fəaliyyətin tərkibidir. Sonra bir də Azərbaycanın da yəni bu beynəlxalq hökumət təşkilatlarından gözləntiləri var. Elə götürək Human Rights Watch. Human Rights Watch-un Azərbaycanın qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqları ilə əlaqədar, məsələn, Xocalı fəaliyyəti törədənəndə bir ilkin açıqlaması var idi. Ondan sonra Ermənistan tərəfindən sonuncu müraciəti 97-ci ildə olub. Əgər Human Rights Watch insan hüquqları məsələsində bu qədər bağlıdırsa və onu qorumağa çalışırsa, nəyəcə 1 milyondan artıq Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün kütləvi şəkildə hüquqları ən kobud şəkildə pozulmuşdur və onlar İndiya İnsan Hüquqları Konvensiyasında nəzərə tutulmuş ən ümumi hüquqlarından məhrum olmuşlar. Bəs nəyə görə onların hüquqlarına qarşı belə sistematik orkestra olunmuş və əlaqələndirilmiş bir fəaliyyət planı həyata keçirilmiş? Nəyə görə Ermənistan qarşısında məsələ qaldırılmış? Nəyə görə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində məhz bu Avropa oyunları ilə əlaqədar qaldırılmış şov, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşlarının xüsusilə qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqları kontekstində qaldırılmış? Azərbaycan Respublikasında qanun ali təmin olunmuşdur. Cümlədən Azərbaycan Respublikasında fundamental azadlıqlar tam şəkildə təşkil olunmuşdur. Və Azərbaycanda hər hansı bir həbs halı baş verirsə, bu ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsindən irəli gələn əsaslar fəaliyyətində həyata keçirilir və məhkəmə orqanlarının fəaliyyəti də tam şəkildə azaddır və onların azadlığı tam şəkildə təmin olunmuşdur. Yəni, Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasında icraçı hakimiyyətin bir qolundan icraçı hakimiyyətin təmsil edən sütunlardan biridir. Ona görə də məhkəmə orqanlarının fəaliyyətinə, yəni bu hüquqi əsasda, Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında Xarici İşlər Nazirliyinin müdaxiləsinin heç bir əsası yoxdur. Və O ki, qaldı beynəlxalq miqyasda Azərbaycana qarşı olan bəzi hükümü çıxışlara biz həmişə də öz mövqeyimizi bildiririk və Azərbaycan Respublikasında hükümdə qanun aliliyinin təmin olunduğu qeyd olunur və qanun aliliyi kimisindən şübhə edərək hər hansı bir cinayət halı baş verdiyi təqdirdə ona müqabil olaraq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də tədbirlər görülür. Elə bunun özü qanun aliliyinin ifadəsidir və beynəlxalq miqyasda olan açıqlamalarımızda da həmişə bunu qeyd edirik ki, bunu hamı da şahid edir ki, Azərbaycanda heç kim siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunmur və yaxud da siyasi baxışlarına görə. Əgər tutaq ki, Azərbaycanda hər hansı bir neçə jurnalistin, hansı ki, onların peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar deyil, onlara münasibətdə cinayət məcəlləsindən çıxış edərək tədbirlər həyata keçirilmişdir. Yəni, bunun ümumiyyətlə iş edilməsi, bütün ölkədəki media azadlığı məsələləri kontekstinə qoyulması düzgün yanaşma deyilir. Bugün Azərbaycanda 5000-dən artıq müxtəlif media orqanı fəaliyyət göstərir. Çoxlu sayda informasiya agentlikləri fəaliyyət göstərir və media sahəsində çoxlu sayda demək minlərlə insan çalışır. Gəlin, əgər məqsəd budursa, onda bu insanlara da müraciət edilir. Və onlar Azərbaycan media məkanında tam sərbəst azad fəaliyyət göstərirlərsə, bunlar bir tərəfə qalır, ancaq cəmi bir neçə insanların sanki hüquqları kontekstində danışılır ki, onların da münasibətdə hər hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi heç nədə cinayət məcəlləsində öz ifadəsini tapmış məqamlardır.
Bunu Hikmət Hacıyev deyir, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Ancaq həbsdə olan ictimai fəalların həmin eyni məsələ ilə bağlı tamam fərqli fikirləri var. Onları eləcə də beynəlxalq təşkilatların fikrincə Azərbaycanda bir çox ictimai fəallar məhz ictimai fəaliyyətinə, siyasi fəaliyyətinə görə həbsdədirlər. Azadlıq Life-da günün sualı da Azərbaycan-Amerika münasibətlərindən bağlıdır. Elmar Məmmədyarov deyir ki, soyuq müharibə dövrünün metodlarından istifadə olunur. Azərbaycanda həbsdə olan ictimai fəallara qarşı elə soyuq müharibə dövrünün dissidentlərinə qarşı istifadə olunan metodları oxşar metodlardan istifadə olunmur mu? Sualımız belədir. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Elmir Təhmin yazır ki, Elmar Məmmədyarov geçsin cümlə qurmağı öyrənsin. Rıza Zamik yazır, Azərbaycanda söz azadlığı var, amma söz azadlığından sonra insan azadlığı deyə bir şey qalmır. Rahib Abdullayev yazır ki, pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyir, eylənib. Rıza Zamik yazır, Azərbaycana qarşı hər kəs soyuq müharibə ilə yanaşır, amma biz hamıya yaxşı görünməyə, hər kəs üçün yaxşı olmağa çalışırıq, çünki biz özümüzü kimlərdənsə aslı hala salmağı xoşlayırıq. Azərbaycan böyük nüfuzlu dövlət olsa da özünü dünyada göstərə bilmir. Samir yazır ki, yox əşi, bizdə heç elə şey var, mən inanmıram şəxsən, söz azadlığı var, niyə yoxdur? Prosta dağda, daşda get danış, özün üçün nə qədər istəyirsən, amma çox bağırma, yerin də qulağı var. Namiq Ağayev yazır ki, bizim millətə Stalin kimi qəddar, dürüst adam lazımdır, onda bəlkə bizdə nəsə alınam. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Mayın 5-i həbsdə olan Xədicə İsmail üçün əlamətdar gün oldu. Bugün onun həbsinin 5 ayı tamam olur. Azərbaycanın tənqid elədiyi ABŞ-da isə ona mükafat verilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Xərcə İsmail Pen Amerika mərkəzinə söz azadlığı ilə bağlı nüfuzlu mükafatına Pen Barbara Goldsmith mükafatına layiq görülüb. Mayın 5-də New York-da mükafatın təqdim olunma mərasimi keçirilib. Mükafatın verilməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərcə İsmailın həbsdə olduğu 5-ci aya təsadüf eləyir. Bugün düz 5 ayı tamam olur. Pen Barbara Goldsmith illik mükafatı həbsdə olan yazarlara verilir. Xərcə İsmail son aylarda Azərbaycanda cinayət məsələsinə cəlb olunmuş onlarla vətəndaş cəmiyyəti fəalından biridir. Onu ötən ilin dekabrında həmkarını intihar həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs ediblər. Hərçənd Tural Mustafayev bugünlərdə yaydığı yeni videosunda həmin iddiaları təzyiq altında irəli sürdüyünü bildirir. Xəci İsmail bundan başqa vergidən yayınma, mənimsəmə kimi ittihamlarda da ittihamlar da var ona qarşı, o bütün bu ittihamları rədd edir. Bugün onun həbsdə olmağının düz 5 ayı tamam olur. Bununla bağlı müxbirimiz Xəci İsmailın anası Elmira İsmailova ilə söhbət edib. Birinci sualımız belə olub ki, bugün Xəcənin həbsindən 5 ay ötür, bu zaman sizin üçün necə keçir?
Uzun gedir, uzun. Öpmək istəyirəm, qucaqlamaq istəyirəm. Biz məhkəmədə durdum, yəni cəhd elədim, getsin, öpdüm. Amma yenə də yanımda olsa yaxşıdır. Darıxıram onun üçün.
Ancaq həbsxanada da görüşürlər, məhkəmədə də ünsiyyəti görür anası Xədicəni. Bu ünsiyyət yetərli deyilmi?
Yox, yox. Yetərli ola bilər.
Müxbirimiz daha sonra soruşub ki, Xədicənin özü necədir, özü nə deyir anası ilə görüşəndə?
Heç nə gülür, sevinir, mənə təsəlli verir, möhkəm olur. Yəni, hər şey yaxşı olacaq, darıxma.
Növbəti sualımız belədir ki, 5 aydan sonra Xədicəni bu yoldan çəkindirmədiyinizə görə özünüzü qınayırsınızmı?
Bir saniyə də qınamıram. Mən çox şadam. Mən çox şadam ki, mənim uşağım bu cür təmiz, şəffaf insandır. Mənim üçün o hər şeydir.
İndi Xədicə həbsdədir, sizin həyatınız necə davam edir?
Yanımda olanda gür keçir günlər keçirdi, o danışırdı, qonaqları gəlirdi, otururduq, söhbət edirdi, mən də qulaq asırdım. İndi ancaq kompüterdən başqa heç nə başımı qoşmuram.
Bəs Xədicənin həbsindən sonra dostları gəlirmi?
Yox, gəlirlər. Gəlirlər, indi çoxdur, yoxdur burada. Gedirlər. Amma gəlirlər. İnstitut dostları gəlir, çox gözəl. Sonra Gülfəkin gəlir, sonra Aysən Nazilə ilə gəlirlər. Tez-tez Gəzafa gəlir. Gəlirlər, gəlirlər, mənə dəyirlər, gedirlər.
Bəs Xədicənin həbsxanadan göndərdiyi yazıları anası oxuyur mu?
Açıram, oxuyuram.
Bəs ana narahat olur mu? Bir var həbsxanadan bir məktubu yazasan, bir var azadlıqda.
Düşünürəm ki, gör nə qədər möhkəm adamdır. Görməsə, nə qədər bu milləti, torpağın sevən adamdır ki, bu həbsxanadan da yəni imkan olur ona, nətər onu eləyir, mən bilmirəm. Amma imkan eləyir, çıxardır o yazını çölə.
Bəs bunlara görə anası narahat olur mu?
Yox, yox. İndi onlar özləri bilər, neyin eləyirlər. Düz eləyirlər, düz eləmirlər, özləri bilirlər. Özləri də bilirlər, düz eləmirlər. Amma mən narahat deyiləm, mənim qızım möhkəm qız.
Bəs bir ana kimi övladının azadlığa çıxması üçün prezidentə müraciət eləyə bilərmi?
Heç vaxt. Mən gedim yalvarım ki, sən nahaq yerə mənim qızımı salmışsan həbsxanaya, mən sənə yalvarım ki, onu bırax. Onu mən eləmərəm heç vaxt.
Bunu həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailın anası Elmira İsmailova müxbirimizə deyir. Bugün Xədicə İsmailın həbsdə olmağının düz 5 ayı tamam olur. ABŞ-da isə ona Pen Barbara Goldsmith mükafatı verilib bugün.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
bir dənə qarını qurulu verir. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanın bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas mövzusu Amerika-Azərbaycan münasibətləridir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov, eləcə də Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev Azərbaycanın Amerikaya qarşı əsas iradlarını səsləndirdilər. Bu münasibətlərin indiki durumu və xüsusilə də gələcəyi barədə nə düşünürlər? Azərbaycan parlamentinin keçmiş spikeri Rəsul Quliyev uzun müddət ki ABŞ-da yaşayır. O bu münasibətləri ABŞ-dan necə görür və ümumiyyətlə bu münasibətlərin indiki problemlərin axırı nə ilə qurtaracaq?
İstənilən sanksiya Azərbaycan hökuməti ya başqa bir hökumətə qarşı tətbiq olunan istənilən sanksiyanın nəticəsini görmədən sanksiya tətbiq eləmək dünyada gərək belə deyək idiot olasın da ki sən bunun nəticəsinin nə olduğunu bilmədən götürüb nəsə sanksiya tətbiq edirsən. Ona görə bu sanksiya tətbiq eləmək bizdə Azərbaycanda belə gəlir ki, güya ki bu sanksiyanı savad götürüb nəsə bir tətbiq elə bilər və salam əşəcəri də. Elə deyil, absolut. Onu gəl, məsələn, tutaq ki, götürək var Rusiya. Rusiyaya qarşı, elə deyək, çox ağır sanksiyalar. Hər halda belə görsənir, vizyal ki, ağır sanksiyalar tətbiq olunursa. Amma Rusiyanın ekonomikasının yıxılmasının səbəbi o sanksiyalar deyil. Rusiyanın ekonomikasının yıxılmasının səbəbi neftin qiymətinin aşağıdır. Yəni o sanksiyalar Rusiyanın ekonomikasının yıxılmasında neftin rolu məsələn 50% isə o sanksiyaların rolu məsələn 2% bu səviyyədədir. Ona görə məsələn İrana qarşı neçə ildir sanksiya tətbiq olundu. İran yıxılmadı ki. İran yıxılmadı. Yəni demək istəyirəm ki o Azərbaycana qarşı bu sanksiya tətbiq eləmək. Bu Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq etməyin nəticəsi ola bilər. Onu fikirləşmək lazımdır. Azərbaycan tutsaq ki, nədir o sanksiya? Azərbaycana yeganə bir dənə sanksiya tətbiq eləmək olarsa nefti aldı. Gözü indi nefti Azərbaycan elə bir böyük neft satır. 600 min barel gündə neft satır. Azərbaycan əgər neftini almırlarsa, elə Gürcüstanın, bu Türkiyənin tələbatı, Türkiyənin tələbatını ödəmir. Ümumiyyətlə, 600 min kifayət eləmir Türkiyənin tələbatını ödəmək. Türkiyə günündə 1 milyon 200 min barel neft istifadə edir. Ona görə o sanksiyonları nəftə verəcək, nəftə verməyəcək axı. Çünki Azərbaycan nefti gedib, elə Türkiyədən o tərəfə getməyəcək, elə Türkiyədən istifadə olunur. Ona görə bunu fikirləşmək lazımdır. Nədən söhbət gedir? Əgər bu sanksiya tətbiq edib Azərbaycanla əlaqələri kəsməyin nəticəsi nə olacaq? Bu sanksiyalara tətbiq etmədən daimə təzyiq göstərmək nə səviyyədə olur? Bunları bunun haqqı hesab eləmək lazımdır. Sözsüz ki, bu Amerikada oturan bir siyasətçilər də sözsüz ilk növbədə bu sanksiyanın nəticəsinin nə olacağını fikirləşirlər. Və hələ ki, görmürlər. Çünki, niyə görə görmürlər? Çünki, bir var sanksiyanı tətbiq edirsən və bu sanksiyanın tətbiq olunmasından ruhlanan, ya özünə gələn daxildəki opozisiya, müxalifət güclənir, ondan bir, belə deyək ki, istifadə edib daxildən rejimə qarşı mübarizə apara bilir. Daxildən rejimi məcbur edir ki, hansısa demokratik islahatlara getsin. Əgər belə bir şey varsa, bəli, bu sanksiyaların etkisi var. Əgər ölkənin daxilində sükutdur, durğunluqdur, ümumiyyətlə müxalifət adlı şey yoxdursa, o sanksiyaların nə xeyri ola bilər? Ona görə bu Amerikanın bu siyasətləri yox. Mən Amerikanın siyasətçi olsaydım, mən bu cür addım atardım. Başa düşürsünüz, bu sanksiya məsələsi budur, bundan ibarət. Yaxud da kimlərisə, məsələn, tutaşıb buraxmırlar gəlməz. Bu getməklərinə icazə vermişlər, visa vermişlər, məsələn, hansısa ministrlərin kimlərisə. Nə verəcək? O heç bir şey verməz. Bizim övrədə Azərbaycan daxilində mübarizə apara biləcək qurbu olmalıdır. O yoxsa heç nə yoxsa. Yunusda görə bu Azərbaycan hökumətinə təzdiq eləməz. 100% Heç ora mənim şübhəm yoxdur. Elə-belə axanda qılaqdan güya ki, təzdiq eləməz. Daha doğrusu bilirəm, ne edeyim? Mən 100% bilirəm. Ancaq belə nəfər deyək, qorxuzmağından heç nə. Yəni ki, yox, yəni ki, deyək ki, bax, biz səndən dostluğu kəsə bilərik, bazen demokratiya getmirsən, sən nax yerdə cəmaata həbs eləmsən və s. Onun o sözü deyib gətirib sanksiya çıxartmağa baza yoxdur. Baza yoxdur, absolut. Ona görə bu məsələni həll eləmək istəyirəm, yoxsa dilə tutmaqla da başqa yolla da başqa cür mümkün deyil axı. Dilə tutmaqla. Azərbaycan hökumətinin deməli sanksiyaları deməli qoyduqları, hə? Sanksiyaları qoymanın mənası. Azərbaycan hökumətində işləyənlərin, yəni bu liderinin tutmuş aşağısına görə, xarici ölkələrin banklarında milyardları var. Bu milyardları dondura bilər. Yox, alışda olub-olmamasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Alışda var ya yoxdur, o nə bilməcək? O ABŞ'da tutaq ki, kimisə hansısa şəxsin pulu yoxdursa, ABŞ'da Azərbaycanın valyuta fondunun pulunun 90% ABŞ'da neftdən gələn pulların da tutaq alınır. Qorxuzmağın yollarından biri də budur. Əlbəttə ki, məsələn, biz bilirik, biz dondurub durarıq sizin bu hesabları və s. Amma o dondurmağın özü də o belə tez effekt verən məsələ deyil. Bilirsiniz, o da çox deyən çox tez effekt verən deyil. Məsələ ondadır ki, mən bunu sizə bir belə atüstü dərindən izah edib qısa müddətə eləyə bilmərəm. Bu mümkün deyil. Bilirsiniz, o üçüncədə bir çox şeyləri bilərsiniz. Məsələn, bankalarda tutaqçı pulları bunların var və tutaqçı yox, 100% var. Tutaqçı qərar qəbul olunur, bunların hesablarını dondurulsun. Hə? Məsələn, bir hesab, iki hesab, üç hesabı əlbəttə bilir. Tutaqçı Amerikanın xarici kəşfiyyatı bilir, sözsüz İngiltərənki bilir, nə bilim, Avropanın ölkələrinin bir çoxları bilir. Onların bildikləri burada saxlanılan pulların 10%-dən çox olmaz. 90%-in gərək axtarıb tapas edər. Ondan sonra ona kəsər embargo qoyarsan, yaxud dondurasan o hesabları. 90%-i axtarıb tapmaq üçün, 90%-i axtarıb tapmaq üçün. Gərək milyonlar xərc edər. Məsələn, Amerika gərək, məsələn, özünün FBI-na bir 25-30 milyon dollar pul ailəsi, ged onun pullarını tap, olan kəsləri. Bu elə belə asan şeylər deyil, hamısı bilirsən. Nəyə görə onu o qədər ayrı bağlıdır bunu axtarsınlar. Hələ onu axtardım, tapdım. Axtarıb tapandan sonra hələ o banklara onu gərək bağlatdırmağa bacarasın. Çünki o bankların hamısı özlərinin daxil yoxsa ölkəsinin qanunları ilə düşdür. O qanunu pozub onu bağlamayacaq. Bilirsiniz, bunlar hamısı çox mürəkkəb məsələlərdir. Bunların hamısı çox-çox tez həll olunur, həddən artıq tez həll olunur. Ölkənin daxilində müqavimət göstərə biləcək qüvvə olsa, ölkənin daxilində müqavimət göstərə biləcək qüvvə yoxdursa, ölkədə heç bir şəhərşəyi eləmək mümkün deyil. Kədardan təziqlə, yaxud sanksiyalarla, yaxud embargolarla, nə bilim, nə ilə kənardan heç bir şey eləmək olmaz ölkənin daxilində yəni müxalifət yoxsa. Bu qanun göstərən qüvvə yoxsa. Ona görə birinci növbədə birinci növbədə sözsüz istər bu Amerika, istər qərb bu Avropa ölkələrinin hamısı birinci növbədə ölkənin daxilində bu nəsə bir müqavimət yaratmağa cəhd edir, amma bu da alınmır. O, ona görə alınmır ki, müxalifət, özün müxalifət olan elan etmiş şəxslərin hər birinin müxalifətdə 20 illik heç bir uğur qazanmayan ömrü qoyulub, ömrü gedir. Absolut heç bir uğur olmuyor. Elə o asan deyil, bu deyil, Amerika istəsə bunu edir. Bütün şeylərdir. Dəstək eləyər Amerika bizim nə vaxt istədiyini edə bilir. O vaxt gedib okupirvət edir ölkəni. İşğal edir. İşğal eləmədiyi ölkədə kənardan da heç vaxt heç nə eləyə bilməz. Mümkün olan şey deyil. Bu, indi məsələn, onun üçün gəlir işğal edir. Amma bu Azərbaycanı işğal eləməyə bir səbəb varmı? Və bunu edərmi? Herhalde bunun Rusistan qonşusu olan bir ölkədir. Heç bir səbəb də yoxdur. O ölkədir, bak, bir səbəb. Ona görə Amerika istəyir. Azərbaycanlıların çeynənmiş sözləridir, frazalarıdır. Amerika istəyir, deyər. Amerika Ukraynada istəyir edir, amma bu Azərbaycan deyir. Bəs Ukrayna, Ukrayna 6 min nəfərin qurban verir, deyə azadlıq olur. Bəs orada vuruşur axı. Bu Gürcülərə niyə kömək edir, deyiləmir. Artıq Gürcülər nəfər kömək eləməz. Gürcünün daxilində müxalifət varır.
Bunu 20 ildir ki, Amerikada yaşayan Milli Məclisin keçmiş spikeri Rəsul Quliyev deyir, Azərbaycan-Amerika münasibətlərində indiki gərginlik haqda Amerika Azərbaycana təzyiq eləyirmi, bu təzyiqin səmərəsi ola bilərmi, bütün bunlar barədə Rəsul Quliyev öz fikirlərini bölüşdü. Azadlıq Live-da günün sualıdır. Amerika-Azərbaycan münasibətləri barədədir. Elmar Məmmədyarov bugün dedi ki, soyuq müharibə dövrünün metodlarından istifadə olunur. Bəs Azərbaycanda ictimai fəallara qarşı elə həmin metodlardan istifadə olunmurmu? Sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Kriminal Navara imzalı dinləyicimiz yazır ki, millət acından ölür, haqqı tələb eləməyə halı yoxdur. Qaldı ki, torpaqları almağa bu ölkədə onlardan başqa yaşayan var, qalanı yaşamır, sürünür. Nail Nağzadə yazır, bu bizim daxili işimizdir, ara vurmağa, sonra da ondan pul qazanmağa ehtiyac yoxdur. Avropada güclü işsizlikdir, onlar bu yollarla güya ki, bunlar söz sevərdilər, ortalığa düşüb canfəşanlıq edirlər. Əslində isə bu yolla pul qazanmaqla, işsizliyi aradan qaldırmaqla məşğuldurlar. Təbriz Kərim yazır, ABŞ öz qara dərili vətəndaşlarının hüquqlarını qorusun, sonra bizə çatar. Namiq Ağayev yazır, elə qara plonkalı maşınlar bizi bugünə salıb, kimsəsini çıxarsa yoxa çıxır, millətin gözünün odunu alıblar. Həm də lap deyək ki, çevriliş elədi, prezident istifa verdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanda sosial məsələlərə keçirik. Əvvəlcə təhsilə. 2015-ci ildən Azərbaycanın təhsil sistemində bir sıra yeniliklərə başlanacaq. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov bugün deyib. Xatırladım ki, Dərə Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibəti ilə şagirdlər arasında inşa yazı müsabiqəsi keçirilirdi. Bugün onların qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi idi. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov yeniliklər barədə danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2015-ci ildən təhsil sistemində hansı yeniliklər olacaq? Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov yeniliklər barədə nə dedi?
Prezidentin sərəncamı ilə Bakıda çalışan qiymətləndirmədən keçirilən 32 min müəllimin maaşı 2 dəfə artırılıb. Bu qərardan sonra dərs yükü də 1,5 dəfə artırılan həmin müəllimlərin maaşı orta aylıq əmək haqqına yaxınlaşıb. Bu tədbirin bütün bölgələrdə keçirilməsi ilə bağlı hökumətə təkliflər təqdim edilib.
Bunu Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov Heydər Əliyevin doğum günü münasibətilə şagirdlər arasında təşkil olunan inşaatçı müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimində çıxışı zamanı deyib. O, həmçinin rayon təhsil şöbələrində bəzi qanundan kənar halların baş verdiyini də vurğulayıb.
Rahat eləyən məqamlar var. Təhsil Nazirliyi tərəfindən daim aparılan monitorinqlərin nəticəsində bir sıra rayon təhsil şöbəsində bəzi müəllim vakansiyalarının gizlədilməsi halları ilə rastlaşdıq. Bu hallar barədə məlumatlar həm ictimaiyyətə, həm də aidiyyəti qurumlara daim çatdırılacaq və müvafiq cəza tədbirləri görüləcək. Azərbaycanda müəllim nüfuzunun artırılması və karyera inkişafı tədbirləri təhsil sahəsində həyata keçirilən işlərin mühüm hissəsini təşkil edir.
Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu bəzi müəllimlərin maaşlarının qaldırılmasını müsbət qiymətləndirir. Sədə burada mənfaatların olduğunu da bildirir.
Hər halda müəllimin əmək haqqının artırılması müsbətdir deyir şəhər. Amma bu mexanizmi elə hazırlamaq lazımdır ki, heç bir hüquqları pozulmasın. Nə kənd müəllimini, nə şəhər müəllimini. Təhsil Nazirliyinin son addımları mən həmişə təqdir eləmişəm. Biz yenə də təqdir edirəm. O mənada ki, cəhd vardır. Xüsusilə təhsildə korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bir neçə deməli əmrlər verildi nazir və bu əmrlərdə birbaşa deməli mexanizm etibarilə korrupsiya əməliyyatı aparmaq mümkün deyil. Xüsusən şagirdlərin qəbulu ilə bağlı, müəllimlərin bir məktəbə, digər məktəbə köçürülməsi ilə bağlı. Şəxsən diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı müəllimlərin əgər əmək haqqı artılsa da bunun mənfi tərəfləri də vardır. Deyən bəs bu Bakı və Sumqayıt şəhərlərində müəllimlərə şamil olsun. Diaqnostik qiymətləndirmədən 2 qiymət alan müəllimin əmək haqqı artırılıbdır, 5 qiymət alan da artırılıbdır. Dərs yükünün artırılması belədir. Onu sürü şəkildə artırırlar. Yəni kiminsə dərsin alıb dərs yükü düzəltir. Sintetik üsuldur. Sintetik üsullardır. Yəni dərsin artırılması əmək haqqının çoxalması deyil. Əksinə iş yükünün artırılması deməkdir. Bu bir, manatın bəzəndəsi 33-35% aşağı düşübsə, müəllimin də əmək haqqı demək olar ki, artırılmayıb, əksinə bu ziyan.
Bir də özü də deyib ki, demək, orta aylıq əmək haqqına yaxınlaşıb. Yəni ki, bu, o dərəcədə aşağı idi ki, müəllimin maaşı hələ bu iki dəfə qalxandan sonra orta aylıq.
Müəllimin maaşı ümumiyyətlə aşağıdır, həddindən çox aşağıdır. İndi yaxınlaşmanın limiti olar, bilərsən ki, bu neçə faiz yaxınlaşır. Elə məsələlər var ki, ona bir romantik don giydirməyə məcburdurlar ki, kiminsə qəzəbinə tuş gəlməsindir.
Bir də bu vakansiyalarla bağlı rayon...
Vakansiyalar, ben onu da təqdim edirəm, bilirsinizdir. Vakansiyalar
deyilir
ki, bəli, məktəb direktorları gizlədirlər və o gizlədirmə halı üçün yeni əmri imzalayıb. Həmin əmri əsasən iki müsbət cəhəti var bu əmrin. Bir, əmək haqqının, deməli, müəllimin iş yerləri, vakansiyalarının gizlədilməsi mümkün olmayacaq. Bir də ki, orada müəllimin deməli dərs bölgüsündə direktor istədiyi kimi oyun çıxarırdı. Artıq orada müəyyən olundu ki, Bakı məktəblərində 18 saatdan artıq dərs verə bilməyəcəklər. Və bunlar rəisi müsbət qiymətləndirir. O rayonlara o qədər şamil olmuyor da, bilirsin, hər bir əmrin sonrasında rayonlərdə müəyyən kadr çatışmazlığı var. Bu, deməli, əmr tam gücü ilə işləyə bilmir. Yəni, işləyə mexanizmi yoxdur.
Vakansiyanı nətər gizlədirlər o rayon şöbələri?
Vakansiyanı belədir. Tutaq ki, məsələn, coğrafya dərsi vardı, bir 20 saat. Həmin coğrafya dərsi gizlədir ki, müəllim vardı. Artıqdırsa, müəllimin dərs yükünə də artıqdırsa, onu gizlədirlər və daxili əmrində, məsələn, müxtəlif şəkildə işlədirlər. Paylayırlar, o bir müəllimlərə paylayırlar, onunla bir mənfət götürürlər və səhər məlləxır. Bax, belədir iş.
Yanvar ayında Prezident İlham Əliyev bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əmək haqqının qaldırılması haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən bu kateqoriyadan olan müəllimlərin həftəlik dərs yükü norması 1,5 dəfə, aylıq vəsə maaşları orta hesabda 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulurdu. Bu sərəncamdan irəli gələrək məktəblərdə dərs yükü norması 12 saatdan 18 saata qaldırılacağı gözlənilirdi. Sərəncam sınaq qiymətləndirmədə zəif və yüksək nəticə göstərmələrindən asılı olmayaraq hər kəsə şamil olunur. Azərbaycanda müəllimlərin orta aylıq maaşı təxminən 250 manatdır.
Təhsil Nazirinin dediyi yeniliklər müəllimlərin maaşlarına, dərs yükünə hansı təsiri göstərəcək? Bunlar reportajı dinlərdik. Sosial mövzuda söhbətimiz davam edir. Bugün dünya anaları durumu hesabatı çıxıb 2015-ci ilə aid. Dünyada anaların vəziyyəti necədir? Bu hesabat qadınların sağlamlığı, uşaqların sağlamlığı, qadınların təhsili, iqtisadi durumu, həmçinin siyasətdə iştirakı əsasında hazırlanır. Bu ölkə hesabat 179 ölkəni əhatə eləyir. Dünyada birinci yerdə anaların durumuna görə birinci yerdə Norveçdir, 2-də Finlandiya, 3-də İslandiya, 4-də Danimarka, 5-də İsveç. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında ən yuxarıda olan Belarusdur. Anaların durumuna görə dünyada 25-ci yerdədir. Serbiya 35-ci, Makedoniya 37-ci, Montenegro 42-ci, Bosniya Hersegovina 54-cü, Rusiya 56-cı, Qazaxıstan 58-ci, Ukrayna 69-cu, Moldova 81-ci, İran 84-cü yerdədir. Azərbaycanın qonşusu Gürcüstan 86-cı yerdədir. Azərbaycan 90-cı yerdədir. 179 ölkə arasında Azərbaycan 90-cı yerdədir. Ermənistan isə 103-cü yerdə. Mayın 5-i həm də Avropada Əlillər günüdür. Azərbaycanda gözdən əlillər növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gözdən əlillərin yataqxanası başqa yataqxanalardan fərqlənmir. Ailələr öz ailə üzvləri ilə 16-17 kvadrat metrlik otaqda yaşayır. Subaylar da elə həmin ölçülü otaqda 4 nəfərlə qalırlar. Mayın 5-i Avropa Əlillər günüdür. Bununla bağlı müxbirimiz Bakıda gözdən əlillərin yataqxanasında olub.
Gözdən əlillərin yataqxanası başqa yataqxanalardan fərqlənmir. Bəlkə də digər yataqxanaların şəraiti burdan daha yaxşıdır. Burada görməyənlərin hərəkətini asanlaşdıracaq xüsusi heç nə yoxdur, ancaq çətinləşdirən çox şey var.
Bir vanalarda paltar, çünki yerdir, gərdindən zaman burada və yaxud intensizat da düşür, bax belə darız qalçılıqda, gərdirək, görürsünüz ki, burada da hamamda növbə, burada növbə.
Yataqxanada 15 otaq var, hamısı da dolu. Ailələr öz ailə üzvləri ilə 16-17 kvadrat metr otaqda yaşayır. Subaylar isə həmin ölçülü otaqda 4 nəfər qalır.
Həm mətbəxdir, həm qonaq otağıdır, hər tərəfli.
Nigar İsmailova gözdən əlillər üçün olan məktəbdə müəllimdir. 2 uşağı həyat yoldaşı darısqal otaqların birində yaşayır. Bura onlar üçün həm yataq otağı, həm də qonaq otağı, həm uşaq otağıdır. Kiçik stolun ətrafında nahar da edirlər, dərs də hazırlayırlar, paltar da ütülüyürlər.
Bu dərsləri ilə məşğul olanda bu stolda məşğul oluram. O da görürsünüz ki, onun boyuna uyğun deyil. Məsələn, yazmaq eləmək çətin olur. Heç bir güzəşt yoxdur. Heç bir. Nə uşağa, nə gözdən əlin ümumiyyətlə. Məsələn, əvvəllər bizdə olub da, avtobusdan istifadədə, yəni pulsuz istifadə eləmişik. Bir çox güzəşlərimiz olub əvvəl. Məsələn, kommunal xidmətlərdə.
Çətinlik təkcə darısqal otaqla bitmir. Mətbəx, hamam, tualet bir dənə olduğundan hamı növbəyə durur.
Ayaq yolda ümumidir. Hamamda da hər gün növbə olur. Bir gün əvvəldən cerrınımıza deyirik ki, məsələn, sabah mən hamama girmək istəyirəm.
Nigarın bəxti gətirib, neçə illik növbədən sonra ailəsinə ev veriləcək. Burada otaqların boşalmasını hamı səbirsizliklə gözləyir. Daha çox da ailəlilər. Elə ailələr var ki, boş yer olmadığından ailə üzvləri bir-birindən ayrı yaşayır. Təbriz Cəfərov kimi. Təbriz 2 ildir ailə qurub. Yataqxanada ailəlilər üçün boş otaq olmadığından həyat yoldaşı ilə qızı Xaçmazda, özü isə burada subayların otağında yaşayır.
Otaq uşaqlarına qalan, tək özü yerim yox.
Burada da işsizlik ən böyük qayğılardandır. İş olmadığı üçün hamı aldıqları 230 manat təqaüdün ümidinə qalıb. İki övladı olan Elmar da işsizdir.
Rabitəni qutarmışam, iş yoxdur. Müraciət deyəndə deyirlər ki, iş yoxdur, götürmürlər.
Kisa İsmailova da iş olan əvvəlki vaxtları xoş xatirə kimi yada salır.
Elə çətin olur. Əsas bax, istəyərdim ki, biz əvvəlki o sexlərimi deyim, bəlkə necə gedirdik zaman pakovqa eləyirdik, nə bilim. Elə bir şey bərpa olunsa kimi istəməz, beçər oturmağa neyəcəyik ki? Burada bizdə çox çətindir.
Gözən əlillər deyir ki, bizim əsas problemimiz ev və işsizlikdir. Ona görə də maddi mənəvi güzəşlər onlar üçün olmalı olan, ancaq olmayan xidmətlər, infrastruktur haqqında düşünmürlər. Gözdən Əllər Cəmiyyətindən verilən məlumata görə başda görməyənlər üçün kitabxana var. Onlar hər il mənzillə təmin olunur. Məşğulluq, işsizlik, sosial adaptasiya, mənzil problemlərinin həllində əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən bildirdilər ki, əlillər üçün təşrif edilməli olan iş yerlərinin kvotası müəyyən edilib. Gözdən əlillər də daxil olmaqla bütün əlillər üçün kvotanın artırılması planlaşdırılır. Nərmanov rayonunda gözdən əlillər üçün 12 mərtəbəli 132 mənzilli ev tikilib. Azərbaycanda 30 minə yaxın gözdən əlil var.
Azərbaycanda gözdən əlillərin durumu barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünənki verilişimizdə 75 yaşında vəfat etmiş görkəmli politoloq Vəfa Quluzadənin vaxtı ilə 2006-cı ildə Azadlıq Radiosunun Tanımışlar proqramında etdiyi söhbətin bir hissəsini təqdim eləmişdi. Bu, böyük marağa səbəb oldu. Bunu nəzərə alaraq Vəfa Quluzadənin həmin proqramda dediyi digər onun Misirdəki fəaliyyəti barədə dediklərini diqqət sizə çatdırmağı qərara gəldik.
Vəfa müəllim, mən bilən bir dəfə belə demək mümkündürsə xilas eləmişsiniz Heydər Əliyevi bir məsələdə, bu Kürdistana səfər məsələsi olub.
Bəli, bu çox maraqlı bir hadisə olubdur və bu hadisədən sonra Heydər Əliyev qərara gəlib ki, mən Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olum. Siz fikir verin ki, heç bir müşavir Təhlükəsizlik Şurasının üzvü deyil indiyə qədər. Yəgənə müşavir Vəfa Quluzadə idi.
Nə idi o hadisə?
Çox qarışıq bir dövr idi, 93-cü ilin axırı. Heydər Əliyev təzə prezident seçilmişdi, inaqurasiyası olmuşdur. Heydər Əliyev mənə dedi ki, Vəfa, axşam saat 8-də mənim otağıma gələrsən, Eduard Ambrosiyeviç, Şevardnadze mənə zəng vurubdu, ölkəsinə dəvət edibdir. Mən də dəvətini qəbul etmişəm. Elə həmən günü, Times qəzetində də yazılmışdı ki, Gürcüstanda hərc-mərclikdir. Şevardnadze prezident aparatının həyətinə nəzarət edirsə, bunun özü də böyük şeydir. Axşam iclasda bir-bir durub dedilər ki, təyyarə hazırdır, müqavilələr hazırdır. Daxili İşlər Nazirinin adını çəkməyə bilmərəm, o da durub dedi ki, cənab prezident, bizim diaspora ilə görüşləriniz tam hazırlanıbdır, siz cəmaatın arasına çıxacaqsınız. Soruşdu ki, daha heç kimin sözü yoxdur ki, mən dedim ki, cənab prezident, mən bu dəqiqə Times qəzetini oxumuşam, orada yazılıb ki, ölkə nəzarət altında deyil. Ona görə mən bilmirəm, birincisi biz aeroportdan, deməli, prezident sarayına necə çatacaq, əgər o yolda atışma gedirsə. Ondan başqa da siz əgər, deməli, Azərbaycan diasporası ilə çıxanda sizin və nümayəndə heyətinin təhlükəsizliyi necə təmin olunacaqdır? Nəzərə alaraq ki, Amon da əli silahlı onun içindədir. Rus kəşfiyyatı da sizin prezidentliyə gəlməyinizi istəmirdi. Öyle bir sükutdan sonra dedi ki, bəs nə deyirsiniz? Sərt. Hazır deyənlər durdular ki, cənab prezident, doğrudan da biz sizin təhlükəsizliyinizi təmin edə bilməyəcəyik. Heydər Əliyev hirsində bu qara əlini bir stola vurub, dedi ki, əşi, onda nə də danışırsınız burada siz? Durub qapını vurubdu, çıxıb bayraq. Mən hesab edirəm ki, əgər biz o səfərə getsəydik, sözsüz ki, oradan sağ qayıtmaq çətin olardı.
Vəfa müəllim, bu prezidentlərlə işləmişsiniz. Hansı ilə bağlı hadisə olub ki, ən çox sizə təsir edib? Deyək ki, məsələn, unuda bilmirsiniz, bəlkə biraz da belə təəssüf.
Mən işləməyi sevən adamam və işi bilən adamam. Ona görə mənim üçün ən maraqlısı Heydər Əliyev ilə işləmək idi. Məsələn, mən Heydər Əliyevə gecə saat 2-də zəng eləyə bilərdim.
Amma gecə saat 2-də zəng edə biləcəyiniz adamdan günlərin bir günü yolunuz ayrıldı və gündüzlərin birində istifa verdiniz.
Onun dərin səbəbləri var idi.
Nə idi, demək olarmı?
Açıq deyim, o vaxtı mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılmışdır tamamilə. Bu səbəbə görə də mən istifaya çıxdım.
O ayrılıqdan azsa heç olmasa bir qədər demək olar Vəfa müəllim, yoxsa yox?
Birbaşa danışıqlar Robert Koçaryanla Vaşinqtonda başladı hələ. Vaşinqtonda başladı ki, gəlin biz bir güzəşli sülhə nail olaq. Və mən birinci dəqiqədən prezidentə öz mövqeyimi çatdırdım. Dedim ki, mən hesab edirəm ki, bu cür sülhü Azərbaycan xalqı heç vaxt qəbul etməyəcəkdir. Yəni, Azərbaycan xalqının ermənilərə güzəşt etməyə heç bir yeri yoxdur. Məsələn, indi bu ifadəni İlham Əliyev işlədəndə mən bundan çox şad oluram.
Yəni torpaq güzəştə gedilirdi belə çıxır ki.
Bəli, belə çıxır ki, torpaq güzəştə gedirdi, bəli.
Siz də razılaşmadınız və istifa verdiniz.
Bəli. Mən deməli böyük hörmətlə Heydər Əliyevə yanaşırdım. Mən dedim ki, siz tam uğursuzluğa düşər olacaqsınız. Çünki bu güzəşli sülhündə Rusiya əleyhinədir. Mənim sözüm 10 gündən sonra doğruldu.
İstanbulda pozuldu o.
Xeyr, 10 gündən sonra erməni parlamenti güllələndi. O günü də Heydər Əliyev Kvasnevskini Bakıda qəbul edirdi. Mən televiziyonla onun rəngini gördüm. Rəngi ağ ağ qarmışdı. Ona görə məsələn Heydər Əliyev mən ona deyəndə ki, sən sülhə nail ola bilmə, siz sülhə nail ola bilməyəcəksiniz. Sözsüz ki, o bilirdi ki, o Köçəryanı yola gətirib, Vazgen Sarkisyanı Köçəryan yola gətirib və Dəmirçanı yola gətirib. Əsas 3 adam Ermənistanda razıdır. Ondan sonra baş nazir güllələndi, spiker güllələndi və Köçəryan Moskvaya çağırıldı. Ondan sonra Köçəryan müraciət etdi ki, mən İstanbul sammitində heç bir razılığa imza atmayacağım, qurtardı getdi. Bununla tamamilə dəfn olundu Qarabağ məsələsinin sülh və güzəşt yolu ilə həlli. Bax, bu dəfn mərasimi idi, İstanbul sammiti.
Bax, sizin fəaliyyətinizin ən uğurlu dövrün hansı vaxta aid eləmək olar?
Ən uğurlu dövrü mən hesab edirəm Bakıya qayıdandan bəri. Çünki mən Bakıya qayıdandan bəri müstəqil surətdə işləyirdim. Baxmayaraq ki, Ayaz Mütəllibovun komandasında idim və müstəqil hərəkətlər eləyirdim. Məsələn, Ayaz Mütəllibovun vaxtında bizim vertolyotun o ermənilər tərəfindən, erməni ruslar tərəfindən vurulması...
Qarakənddə vurulmuş.
Bəli, gizlədildi. Dedilər ki, ay dumana düşübdür, dağa dəyibdir. Mən o dəqiqə bu məsələni öz səviyyəmdə Amerikanın nümayəndələri var idi. Bütün xarici nümayəndələrə demişdim ki, bu sui-qəsdir. Azərbaycanı dizi üstə qoymaq üçün işlənin addımdır. Ondan başqa mən o vaxtı müxalifətlə əlaqədə idim. Bunu bilən Mütəllibov mənə çox qəzəblənmişdir. Ondan sonra Əbülfəz Elçibəyin vaxtında xarici nümayəndə heyətləri ilə görüşlər də və onunla birgə onları qəbul edirdim. Məsləhətlərimi verirdim. Düzdür, hamısına baxmırdı. Ətrafındakı olanların səviyyələri çatmırdı ki, başa düşsünlər ki, mənim verdiyim məsləhətlər doğrudur.
Onda o hadisələrdə nə bir epizod danışır?
Bir maraqlı epizod danışım. Deməli, bir Amerika şirkəti var idi, Apache adlı və onun prezidenti İran əsilli Amerikalı idi. O Azərbaycana gəldi və xahiş etdi ki, kontrat bağlasınlar, o dəqiqə kəpəz yatağında işə başlayacaqdır. Deməli, Elçibəy o dəqiqə sözsüz ki, öz vəzirlərinə müraciət etdi. Da xətirlərdə dəymək istəmirəm, ona görə adlarını çəkmirəm. Vəzirləri bundan nəsə narazı qaldılar ki, niyə görə Vəfa Quluzadə Əbülfəz Elçibəyə belə məsləhət verir ki, bu kəpəzi versin bu Apache kampaniyasına. Mən ona görə kəpəzi Apache kampaniyasının verilməsinin tərəfdarı idim ki, bilirdim ki, uzaqdadır və onun gələcəkdə böyük qalmaqalı olacaqdır. Vermədik. Verməyəndən sonra indi onun adını Sərdar qoyubdu Türkmənbaşı. Orada biz işə bara bilmirik, başımız doğrudan da əngələ düşübdür.
Rəfa müəllim, bu dediniz Bakıya qayıdandan sonraki dövrü daha uğurlu hesab edirsiniz. Bəs Bakıdan əvvəl...
Mənim bütün fəaliyyətim uğurlu olubdur, əzizim. Ona görə mən məsələn sovet diplomatı olmuşam. Olduqca uğurlu sovet diplomatı olmuşam. Mənim artmam deməli, rangın üstündən sıçramalarla gedibdir. Mən məsələn attaşa getmişəm, ondan sonra ikinci katib olmuşam, ondan sonra müşavir olmuşam. Ondan sonra səfir vəzifələrində icra etmişəm. Ona görə ki, mənim ərəb dilim əla idi. Bütün sovet deməli sirlərinə cəlb olunmuşdum. Bütün politbüro üzvləri ilə mən çalışmışam və tərcümə etmişəm. Məsələn, Brejnevin Ənvər Sadatla yazışmasını mən tərcümə etmişəm. Ondan sonra Ənvər Sadatın Kasıginlə görüşünü şəxsən mən tərcümə eləmişəm. Başqa adam olmayıb orada. İkimiz olmuşuq. Ondan sonra Sovet səfirinin Ənvər Sadatla bütün danışıqlarını mən tərcümə etmişəm. Bunların hamısı sirri danışıqları idi. Müharibə zamanı. Müharibə zamanı Sovet hava körpüsü deməli təşkil olunmuşdur. Hər saat bir Sovet təyyarəsi silah gətirirdi Misrə. Məsələn, ona cavabdək mən idim. Mənimlə Ənvər Sadatın birbaşa telefon əlaqəsi yaradılmışdı. Ənvər Sadat birbaşa ərəbçi mənə zəng edirdi və deyirdi, Vəfa, tez olun, mənə PMP körpülərini göndərin, İsraillər onları bombardman edibdir. Mən həmən onun telegramını yazıb səfirə qol çəkdirirdim. Səhərsi günü o panton körpüləri gəlib ora düşürdü. Və yaxud Vəfa, tezliklə bizə sizin SAM raketlərinizin antenlərini göndərin. Amerikan yeni çıkmış raketi Şirayk onların hamısını dağıdıbdır. Mən o dəqiqə telefonla deməli xəbər verirdim, səfirə imzalatdırırdım, Moskvadan səhərsi günü təyyarələrlə gəlirdi. Amerika silahlarının trofeylərini yığılması və Moskvaya göndərilməsi prosesləri. Ondan başqa, Sovet İttifaqının kəşfiyyat idarəsinin zabitlərini Ənvər Sadatın yanına aparan mən olmuşam. Heç başqa diplomata bunu tapşırmağa cəsarət etməyiblər. Bizim kosmik, Sovet İttifaqının kosmik, mən indi bizim dedim, onun üçün Sovet adamıydım mən. Kosmik kəşfiyyatın İsrail tanklarının çəkdiyi şəkilləri həmən zabitlərlə aparıb Ənvər Sadatın xəritəsinə qoyan mən idim. Çünki ərəb dilini mən ana dili kimi bilirdim, diplomat kimi də professional idim.
Bunu Vəfa Quluzadə 2006-cı ildə Azadlıq Radiosuna söhbətində deyirdi. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma Yavanda yağışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Unut beni serler, gündüzler, unut dedim. Unutlu gecelerde, unut beni ebedi. Akşamlar ya da salma, hatirelere dalma, yakşı. Unuttum ama düşürsen yanıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla. Unut beni payızda, baharda, unut dedim. Gönlümden uzak eyle, derdim, demim, kederim. Çeken günlere anma, hatirelere dalma, yakşı. Yaşı unuttum ama düşünsen yanıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
bir dənə qarını verir. Bu mədənin yanında da üz qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğruda, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir.